Привітання, здається, я вже лайв. Коли нехто глядіть, то можете підтвердити, чи чуваць добре, чи ні. Я зараз контролюю некоторі технічні моменти. Часом знайти свой стрим, так само проблема. Мені, як завжди, цікавить найперше питання гуку. Я сподіваюся, що это без проблем на сьогодні. Як завжди, запис бекапу, про який ми доволі часто забуваємося. Так, дружинки, сябры, помалу, здається, все у нас уладковується, коли раптом що. Сьогоднішній день такий цікавий і незвичайний, що тичиться ніяких там організаційних моментів. Ось тому щиро скажу просто. От не хотілося мені робити сьогодні цей стрім. От. З різних причин. От. Але факт той, що нікуди ми не дінемося, що називається, з підводної лодки. От. Коли ніхто глядіть, то може підтвердити, що у нас все в порядку. Не хочеться наушники включать і спробувати можу, в принципі. Ой, 4 чоловіки глядять. Ради бачити чуть знову. А, ну значить, все в порядку. Окей, дякую. Дякую за коментар. Це вельми важно. Вельми велике практичне значення має для мене. Сябри, протягуємо таким чином розмову про буддизм і сюрреалізм. Учора ми, в принципі, більшу частку стриму займалися Фройдом і його працею, незадоволеністю культурою. Сьогодні почнемо так само з цитати, але з такої нетипової. З цитати, яку я знайшов раніцею у телеграм-каналі одного видатного, по-моєму, мастака, ось якого ви можете відати, це Владик Бохан, Владислав Бохан. Ось, що там він пише? Вони якраз, як ми обмірковували вчора, закранули, скажімо, тему причини агресивності, да, у людей, як Фройд этот тлумачить, да, що вона просто от непереодольна. Ось, так стається і у Владика в телеграм-каналі, так само обмірковували ту саму тему. Ну, от. І, значить, там виснови, значить, такі. И он пишет: «Да, наверное, соглашусь с комментаторами, что утверждают, что даже без религии и нации люди найдут себе идентичность, чтобы разбиться на группки и гордиться правильностью именно своей группы и агрессировать в сторону других. Почему-то у людей есть стремление почувствовать именно свою исключительную правильность через принадлежность к группе, приписывая себе ее некий историко-культурный пласт. А сам этот морфологический признак уже дело третье. Футбольная команда, субкультура, направление музыки, религия или нация, или даже в рамках одной нации по регионам, диалектам и так далее. Видимо, это что-то в самой человеческой природе. Некая врожденная ебанца и склонность к конфронтации. И если я вписываюсь в эти споры, получается, что я точно такой же?» Доброе питание. И, значит, ему там кто-то отказывает, что вписался в спор, проиграл. Вот вы вроде взрослый, умный человек, а пытаетесь изобрести условный велосипед. Все это уже описано всякими юнгами и прочими околонацистскими философами. Вот. На вот тут амаль супадение, значит, где люди шукают отказы на вот эти все пытания. Ну, проблема в том, что этот самый велосипед, ровер, так само уже был вынайден именно это юнгом, и как я, в принципе, спробую тут некий час показать. Один, что меня бянтежит, это вот именно это закид. Коли вот я тут сижу, такий от чел, просто нечто вам тут розказую і спробую нібито доказати, що вот некий там мені близький накірунок, там філософський чи інший, і він так якби має рацію, там, а чисті ні. Так це я отримується, значить, я вписуюся в цю спречку і ніяким чином якби ставлю під сумнів, власне кажучи, да, ось гэта вот такую вот об'єктивність, якби неупередженості, недолученість, да, ні до яких ідентичностей, яка, в принципі, якби є сутністю, якби буддизму, так? Вот, то бок, якби обвергаю, можна сказати, гэта. Вот, свої власні наміри. Але якби, ну, гэта вельмі, ну, якби сумна, мені здається, тому що сапраўды, якби ставіць пад сумнеў, і калі не маеш імпэту, ведаеце, фізычных сіл, то яно якби, ну, забірае, якби думаеш, ну, каму это патрэбна, да, якби людзі ўсё адно якби будуць шукаць адказаў недзе у іншых абсалютна сферах, недзе ў сваёй культурнай традыцыі, як гэта рабіў і Фройд. Вось, і менавіта з гэтага гледзячы будуць разважаць пра тое, што якби няма універсальных традыцый, вось, а пры тым, каб, ну, пацікаецца іншымі традыцыямі, іх уже якби не хапае на гэта. Ну, якби ўсё гэта якби крышачку ганяе ў роспач з аднаго боку, а з другога боку, ну, калі згадаць гісторыю буддызма зноў жа, то фактычна это прыгадаў, што недавно чытаў, якраз якби Будда Шакьямуні. Тут такое вельмі, я б сказал, да, вот не сціплае фрейдыскае, як бы амаль параўнання. Ён таксама стаяў перад гэтай дылемай менавіта на самым пачатку, адразу пасля прасвятлення. Это адна з легенд. І якбы ён не збіраўся распаўсюджваць свайго вучэння, насамрэч. Ён збіраўся скончыць жыццё фактычна як пратека Будда, то бок як самотны такі пустэльнік, так, у лесе. Але нібыта па легендзе да яго прыйшоў бог Брахма. Вось, і пачаў пераконваць, што я бачу, што ты схіляешся да спакою, так. Вось, гэта ж які кашмар, сусвет не даведаецца такіх рэчаў, гэта не магчыма. Ну-ка, давай, паабяцай мне, каб гэта самае. А значыць, Будда адказвае, ну, я яшчэ не апублікаваў той урок, зараз спрабую яго знайсці, ён вельмі прыгожы. Вот, а Будда адказвае, кажа, ну, типа, але ж, ну, ты разумееш, што якбы шанс на тое, што хтось мяне пачуе, ён якбы мінімальны. І якби, але тим не менш Брах сказав, ні, там є люди, є одинки просто, які здольні тебе почуть. Ось у нашому випадку, кольки цих одинок? 4 чоловіки, мене слухайте. Вот, то бок, для їх має сенс нешто робити. І буду такий, ну окей. То бок, якби у моїм випадку, гэта, конечно, знову ж, вельмі не сціпла, то, што я сам скажу. А я просто вот просто адчуваў такую вось некаторую роспач вот перад пачаткам нашого гэтага стрима. Вот, гэты урывак потым, калі застанецца час, а час у нас ніколі не застанецца. А вот магу вам прачытаць. Але якбы, ну, я не хацеў бы это акцэнтаваць, это мае якбы праблемы. Насамрэч, я ведаю, дзеля чаго я это раблю, і якбы калі асабліва на дворе такое надворье, як сёння, то фактично особливого выбору нема. А вот, а мяне ў маім, так сказаць, земным жыцці асабліва нічого іншого і не цікавіць. Тому мяне абсолютно нема выбору, як толькі апавядаць вам пра вось гэтыя все речі. Таким чином, сёння мы апавядаем пра буддызм і сюрреалізм. Я, прабачте за такі крышачку уступ асабісты, вось, але зараз мы пачнем. Я толькі ще чайку вып'ю. Это здаецца, што я такі красамоўны, я насамрэч даволі цяжка мне. Асабліва пасля ўчорашняга стрима і пасля таго, як згасла мая свечка. А, таму што тут быў скразняк. One sec. Можете пакуль написать что-нибудь в комментах цікавого. Что вы думаете про агрессивность и идентичность? Так. Таким чином. Нездарма у нас тут узнік Юнкі, нездарма мы учора займаліся Фройдам. То бок, психоаналіз быў цэнтральны для сюрреалізму з самага пачатку. То бок, нават калі яны сцвярджалі, што, дакладні, нават калі яны яшчэ не ведалі як след, што гэта такое, дык яны ўжо сцвярджалі, што гэта тое, што ім цікава. І тое, чым яны хацелі б займацца. Ну, натуральна, якби цікаўнасць да чалавечай психікі, цікаўнасць да сноў, все, што мы апавядалі у першай частцы, яно не магло іх, так сказаць, зблізіць. Тым не менш, яны разышліся па факту. І якби і таксама закономерно. Бо з самого початку там існавала така ось розніца між імі і такое крышечку непорозуміння, а такое менавіта чисто буддистського пляну, я б сказав, да? Значить, чому? Річ у тим, що сюрреалізм імкнувся з самого початку переодолець заходній індивідуалізм, по факту. Так? Тобто, якби групова їхня діяльність, так, відсутність ось ніяких таких особистих літературних амбіцій, інші такі правила, які вони самі собі поставили, ось це вертання ваших талентів, ми не хочемо, так сказати, прикидуватися ніякими геніями і так далі. Ось, це була їхня програма з самого початку. Ось, тим часом, як у Фройда, якби наявності я, це просто передумова його праці, якби підмурок його навчання, ось, він устальовує ліючуюся норму, точно я кажу, тим часом, як сюрреалісти хоче якраз дбають, да, про ось то, що ближе до ліючуюся форми. Тобто, коли сказати, що нема я, да, то здається, нібито якби нема кого лічити, умовно кажучи, в психоаналізі. Ну, хоча психоаналіз якби нікого, здається, і не вилічив особливо, але міркується, що предметом аналізу повинен бути ніякий суб'єкт, який сам себе сприймає як суб'єкта, так, який собі приписує там певні речі. Тобто це передумова. Ось. Тим не менш, якби і Фройд якби поступово ж розвивався, і часом з його такі речі цікаві, якби вилітали кшталту, наприклад, така фраза, що я структурований як симптом. Ось. Тобто, якби доволі, ну, її по-різному спробували тлумачити, ось, я не берусь це робити, але розуміння того, що я можу бути само по собі причиною, ось гэтай вот пакуты, ось гэтай вот псіхалагічнай незадаволенасці, пра якую піша Фройд, яно там недзе з'яўляецца перыядычна. Ось гэта той самы разуменне, з якім якбы прыйшоў якраз Будда у сваім вучэнні. І ў псіхааналізе пазней гэта інтэрпрэтацыя таксама набыла сваё значэнне, гэтую лінію якбы развіваў Лякан, пра якога я таксама ўжо згадваў. Ось, то бок не лячить умовну якби хворобу з допомогою самої хвороби, так, як на заході, значить, привикли з допомогою прищепок, а навіть ось таким більш радикальним способом, я не ведаю, порівняльним з ніяким таким хірургічним амаль помішанням. Ось. Некоторі навіть порівновують там буддизм з ніяким таким самогубством, не ведаю, моральним, інтелектуальним, соціальним, щось таке. Чи наоборот, кажуть, що він веде з необхідністю до самогубства. Некоторі філософи заходні так і інтерпретують буддизм. Ось. Тим не менш, якби є лінія і у заходнім психоаналізі, яка зовсім по-іншому, чим Фройд. Я вже вчора це казав, якщо Лякан наоборот це все бачить, там узнікнення я, стадо ілюстра, це все ягоне інтерпретація, яких у Фройда не було. Ось. І Лякан був близький сюрреалістам у свой час, супрацовніше там навіть у одних часописах, ходили там, не ведаю, на одні ті ж лекції, читали, напевно, одні ті ж книги. Тобок, попри того, що особисто були знайомі. Тобок, невипадково лякановський підхід відрізнюється від фройдовського, тому що він, якби поводлі свого інтелектуального осяроддя, був просто підрихтований до того, каб зірнути на я іначай, так, чим ось наш Зігмунд, дядуля. Значить, то бок, все, ось гэта упирається я. То бок, ми бачимо, що, у принципі, не глядячи на всі симпатії поміж фрейдизмом і поміж сюрреалізмом, там у падмурку є ось гэта закладзене непорозуміння і фактично конфлікт вакол ставлення до я і до значності этой особи. Так? То, що для одних це там конструкт фактично і щось незначне, на другого, наоборот, це предмет одновлення конструкції, якби реконструкції, так, він порівновує ось це я з цим городом, який, город, що таке, цивілізація, да, то бок, якби, якраз сприймає це як мету фактично своєї діяльності, так, побудувати здорове я. Ось. Ну і гэта мета фактично, якую і ми з вами часом у житті переслідуємо, чи переслідували, і психологія наша сучасна нам вельми, так сказати, раіць переслідувати гэтую мету. Ну, з переменом, що називається, поспіхом, окей, ви розумієте, я до гэтого ставлюся як буддист доволі критично. Але вернемося до сюрреалістів. Їх наставлення до Фройда. Пакуль яны яго не ведали, можна сказати, все було добре. То бок яны лічылі, што это іхні хаўруснікі, нават сам Фройд казаў, яны мяне абвясцілі нейкім там сваім святым патронам, чымсьці накшталкаў. Але калі яны пачынаюць чытаць вось ягоныя творы, паступова выходзяць па-французску, яны бачаць, што штосьці ён такі нейкі такі старамодны, і штосьці ён там такі ненатхнёны ўсімі гэтымі снамі, і нейкі ён такі рацыянальны, ён ўсё там гэта спрабуе тлумачыць. Ну, сексуальнасць это як бы супер, але як бы нешта болей. Да? І вот, значыць, адна са згадак такіх крытычных першых это Арагон у трактаце пра стыль у 1928 годзе. Ён, значыць, так крышачку закідае, ну, так іранізуе з Фройда, што маўляў, Фройд змывае пыл з забытых пісьменнікаў, так. Ну, Фройд сапраўды як бы вельмі часта як бы звяртаецца да класічных твораў, да. Шекспіра там нейду да металогіі, да пісьменнікаў 19 стагоддзя. Як бы Шекспір металогія добра, але вось калі ён пачынае там нейкіх класікаў, так сказаць, разбіраць, то гэта сюррэалістам не падабаецца, лагічна. З другого боку, ім самім закідаецца нешта падобнае ў той час. Так, я ўжо казаў, што Вальтер Беньямін напісаў тады такое эсэ пра сюррэалізм, дзе якраз вось гэта іхны, як сказаць, ретраграднасць ім іхную закідаў, што вось яны занадта шмат азіраюцца назад на вось гэтых всіх сімвалістаў, там на Бадлера, Рымболя, Трыамона, вось замест таго, каб, так сказаць, ісці ў нагу з сучаснасцю і стаць марксістамі. Вось гэта вещ, як бы з аднаго боку яны супраць этого індывідуалізму буржуаз, з другого боку, як бы, ну, яны цікавяцца этим Фройдам, это што іншае, это можа быць, так, чым не цікавасць да уласнай, так сказаць, дробнабуржуазнай асобы. Вось, і ў гэтым як бы пэўная супярэчнасць. Адным словам, як я ўжо пісаў, атмасфера, у сэнсе, казаў учора, атмасфера часу была такая, што, ну, застацца паза марксізмам доўга было немагчыма, трэба было выбіраць. Пагатоў, што ўзмацняліся тэндэнцыі, ведаеце, якія ў Італіі ўжо быў фашызм, вось у Нямеччыне праз некалькі гадоў Гітлер прыйшоў фактычна да ўлады. То бок гэта было такое глабальнае напружанне. Не ведаю, не бяруся параўноўваць, часам это нагадвае сучасную сітуацыю, часам не, вось гэта вось перадзел як бы свету. Але справды стаяць у баку ад марксізму было немагчыма для прагрэсіўнага інтэлектуала, асабліва таго, які вось казаў пра рэвалюцыю, так? Хаця Арто казаў пра духоўную рэвалюцыю. Вось, але іх тут жа як бы абвінавачвалі там ці то ў анархізме, ці то ў нейкім такім мала ці дробна буржуазным як бы падыходзе. Вось, таму трэба было вызначацца. Вось яны спрабуюць, уже пачынаючы з 25-го года, спрабуюць, варта вступаць в комуністычную партію, не варта, што рабіць з некімі там групамі, спрабуюць супрацоўнічаць, быў такі Пьер Навіль, былы чалец сюррэалістаў, які, значыць, у групе Каларте, па-моему, быў. Карацей кажучы, яны спрабуюць нейкія масты усталяваць, вельмі так прагрэсіўна стараюцца выказваць, падтрымліваюць палітыку. Ну, па-першае, яны як бы супраць грамадства, то бок той, хто вораг майго ворага, мой сябр, атрымліваецца так, то бок камуністы таксама крытыкуюць буржуазнае грамадства, і мне ўтульна сюррэалістам у гэтым грамадстве, то бок яны знаходзяць тут супольны інтарэс. І вось ўжо паступова гэта ўсё праглыбляецца, Брэтон заводзіць такія парадкі ў групе, такую партыйную дысцыпліну, там ўлечь не, вось выганяю всякіх там вот этих літаратараў, там вось гэтых, которые не разумеюць сутнасць рэвалюцыйны сюррэалізму. Што адбываецца далей? У 1930 годзе у Харкаве адбываецца другая міжнародная канферэнцыя рэвалюцыйных пісьменнікаў у лістападзе 30 года. І фактычна без усякага запрашэння, ледзь не па ўласнай ініцыятыве, ну я думаю, што з дапамогай французскай кампартыі туды едуць Арагон і Садуль, два такія блізкія супрацоўнікі Брэтона, так, і Арагон і Жорж Садуль. І там можна сабе ўявіць, это вось сутыкненне двух светаў, так? Фактычна, як я так называю, сюррэалізм сустракае пралеткульт, ну вось, альбо пралетарскую літаратуру. Гэта ўжо другая канферэнцыя, значыць, туды ў асноўным ездзіць сапраўды пісьменнікі пралетарскага паходжання, так? І што самае цікавае ў адрозненні ад Арагона і Садуля, а вось інтэлектуалаў такіх. Што цікава, там былі беларускія ўдзельнікі, які могли з ними зустрікатися. Ну, принаймні, їхні підписи стоять під документами цієї конференції. Я пошукав кришечку, знайшов на українському сайті, хто там був від Білорусі. Ну, я думаю, це відомий факт, але мені він був невідомий. Тому, ну, хто? Покільки ми ще у періоді, так сказати, Молодняка і Білапа, так, Білоруської асоціації пролетарських письменників, то хто там мав бути? Був там Лукаш Бенде, натурально, не ведаю, з наганом чи без. Був там Платон Головач, видатний письменник. Хто читав, не читав, рекомендую, я читав оповідання, які ось на Палічці, наприклад, білоруської, так, це просто чудовне нечто, розстріляне в 37-му році, йому було 3-4 роки всього, так, тобок, про 7 років після цієї конференції. Поїхала туди нехта Гальперіна, ось не уявляю, я такої літераторки білоруської не знайшов, знайшов актрису з ім'ям Юдів, Юдів Гальперіна. Але на той момент їй було всього 16 років, так? Не ведаю, чи таку молоду дівчину, ну, напевно ж, комсомолку з собою взяли. Ну, могли. Чому ні? Ось, тоді якраз була пора жіночої емансипації, ось, Олександр Калантай там і інше. Тобок, Максима. Ось, потім поїхав від білорусів Янка Лимановський. Йому був тоді старшиньом Білапа, асоціації пролетарських письменників, і, ну, вельми суперечлива особа, ось, дубовка на його там скарджився свій час, і він був такий активний, як би, большевик, а потім, під час війни, він був колаборантом, ну, працював там у Менському театрі, я так розумію, драматично, ось, після чого утек, жив у США, але приїжджав у СССР і спробував, так сказати, ніякі там контакти узнавити з офіційною білоруською літературою у 60-х уже годах. Ось гэты товариш там был, ось, а потом там еще был Александр Сянкевич, такий письменник, был иммигрант, так само колисти в молодости, он на заробки ездил в Злучаные Штаты, провел там некий час, ось, потом вернулся, там наставничал, навод, я читал, что, сдается, там с Колосом, с Янком Мавром его там затримливали, ось, одним словом, старейшего уже поколения дядька, ось, але его так само расстреляли в 38-м годе, во взросте 54 годов. Ось, дык вось гэтыя пяцёра чалавек былі там ад Беларусі і маглі сустракацца з нашымі героямі, з Арагонам і Садулем. Ну, фактычна, Садуль, дарэчы, я яго згадваю ў кінарамане, таму што ён напісаў потым выдатную гісторыю кіно. Одну з таких перших енциклопедій. Ось. А Арагон був відомий, я думаю, і вам відомий якраз ягоними сувязями з Совєтським Союзом. Так? Ягоная жонка, по-моєму, Ельза Тріале, яна ж була якби російського походження, коли не помиляюся. І мені в світлій пам'яті Валентин Тарас у свій час розказував такий анекдот, що яни, значить, у Менській газеті. Ну, що ж це було, «Звезда» чи «Червона змена», я вже не пам'ятаю. Ну, недзі у гэтых золотих 60-х, значить, вирішили зробити інтерв'ю з Арагоном, з Луї Арагоном. І, а тоді були бурливі часи, так, значить, Арагон тоді знову з'явився ось під час мая 68-го года, і він вийшов там до студентства, яке демонструвало, ось, уже такі, якби, дядуля, ось, але з такими довгими волосами, він так ходив, як поет. І, коротше кажучи, отримав от конбендита цих самих, так сказати, не знаю, як це добре, навод. Ну, коротше кажучи, він йому пригадав усі його там сталіністські, так сказати, були комуністичні якби погляди, ось, і Арагон був вимушений, бідний дядок, сісти з гэтага анархістського згуртування. Ось, дык вот, Валентин Тарас з колегами позвонили, знайшли недзе його телефон і позвонили йому додому в Париж. Ось, а подняла слухавку жонка, сказала, що Арагона нема дома, ось, Ельза Тріале. Ось. І яны так вельми мило погутарали, погутарали по-російську, і яна, значить, з таким, ну, телефонували з Менську, і вона таким настоящим сказала, ну, як там у вас? В Росії? Значить, а Тарас каже, ну, ми кажемо, ну, у нас, а вони такі були ще односно молоді і розгублені, каже, ну, у нас сніг, ось. А вона каже, ну, тоді передавайте привітання снігу. Вось. І гэта кранальна скончылася іхная размова, інтэрв'ю тады не атрымалася, вось. А яшчэ яны з Москвы атрымалі ў косці за тое, што непасрэдна з Менску, значыць, тэлефанавалі ў Парыж, таму што ўсе вось гэтыя дамовы мусілі адыгравацца праз Москву з дазволам Москвы. Так, выбачайце, я зусім не ў той степі зышоў, але проста каб вы зразумелі, што і Беларусь мела нейкае дачыненне вось да грандаў сюррэалізма ў свой час. Дык вось наш Арагон, пра якога і ідзе гаворка. Ён туды едзе як бы ну з уласнай ініцыятывы, група сюррэалістка яго дакладна не пасылае, і там у гэтай атмасферы, гэтай канферэнцыі яго там змушаюць падпісаць ліст адзін. Ну як змушаюць? Ён казаў, што яны яго нібыта змусілі потым пасля вяртання. А гэта быў ліст міжнароднага звязу рэвалюцыйных пісьменнікаў, у якім асуджаюцца, увага, ідэалізм, фрейдызм і трацкізм. Так, Троцкі быў тады ўжо як бы выгнаны з Савецкага Саюза ў 29-м годзе. Вось, апынуўся ў выгнанні. Тады сюррэалісты якраз у 29-м годзе хацелі абмеркаваць гэтае пытанне, але не дайшлі так далёка, ім трэба было ў сваёй групе там вырашыць спачатку пра праблемы, з кім супрацоўнічаць, з кім не, там павыганяць усіх вось гэтых дысносаў. Вось. Таму так яны не мелі пэўна стаўлення да Троцкага. Вось, а тут Арагон падпісвае ліст, у якім асуджае ідэалізм, ну добра, окей, зразумела, як бы. Трацкізм, ну хай сабе, мы яшчэ не ведаем, што гэта такое. А вось фрейдызм, асудзіць фрейдызм, такое магчыма. Чаму? А чаму раптам там узнік гэты фрейдызм? Ну, а мы прыгадваем, што 30-ы год, мы казалі у мінулым стрыме ўчора, што незадаволенасць культурай, это адзін з пасылаў этой кнігі, это просто абсалютна, як бы, ну, зяўно гледзячы неабрунтаванасць як бы марксісцкіх прэтэнзій на тое, што магчыма дасягнуць нейкага ўсеагульнага шчасця ў будучыні, так, магчыма пераадолець вось гэты чалавечы эгаізм, агрэсіўнасць і гэтак далей. Вось нават калі адмовіцца ад прыватнай уласнасці, вось ці там наёмнай працы, як казаў Брэтон у свой час, у 27-м годзе. 26-м. У легітымнай абароне таксама ён ставіў гэта пад сумнеў. Тады яшчэ. Вось. Дык вот, Арагон ўжо не ставіць нічога пад сумнеў, ён проста вось падпісвае і ўсё. Плюс, мала гэтага, ён напісаў такі даўжэзны верш, даволі паганы, такі вось гэты чырвоны фронт называецца там, дзе 100 разоў паўтараецца СССР, СССР, вось. І адным словам, даволі такі, ну, прапагандыцкая улётка, так, як бы, ну, яму замовілі, ён напісаў фактычна, такая пракламацыя. Ён вяртаецца як бы ў Францыю, ён гэты верш публікуе і на яго падаюць у суд за тое, што ён там заклікае там да забіцця там нейкіх сацыял-дэмакратаў, нават, ну, то бок усіх, хто не падабаецца камінтэрну, так, камуністычнаму інтэрнацыяналу. Вось, улады там і гэтак далей. Вось. Брэтон вельмі так да гэтага ставіцца, ну, што значыць, вы будзеце судзіць чалавека за верш, так, гэта неправільна. Вось, і ён выступае з такім, як бы, у абарону гэтага верша Арагона, але адначасова, як бы, ну, кажа праўду, што, як бы, верш, ну, не адкрывае новых шляхоў у як бы мастацтве, так, у паэзіі. Што вот вельмі цікава перагукаецца з галоўным тезісам артыкула ТСЕ Вальтера Беньяміна, аўтар як вытворца. Аўтар як вытворца, это здаецца пазней напісаны тэкст, недзе 31-го года. Ось, то бок, там такая теза, якую я вельмі люблю, што аўтар, які не вучыць нічому іншых аўтараў, пісьменнікаў, то ён не вучыць нікога. Это значыць, што калі вы дамагаецеся нейкіх рэвалюцыйных мэтаў, вы не можаце іх дасягаць нейкімі там кансерватыўнымі, адсталымі, ўжо там выпрабаванымі сродкамі. Вось. Гэта будзе неправда, і вы як бы нікога нічому не навучыце. Вось, не ўдасканаліце, як там піша Беньямін, свае сродкі ўласнай як бы вытворчасці літаратурнай, так? І гэтак далей. Ну, гэтая думка, якая, ну, фактычна авангардная, так, што літаратура павінна супынна развівацца, яна наўпрост супярэчыць тэндэнцыям, якія насталі потым у Савецкім Саюзе, ўсё вось гэтай сталінскай як бы палітыцы, ці як сказаць, гэтага сацыялістычнага рэалізма, так, але мы яшчэ пра гэта пагаворым, раз у нас будызм і літаратура галоўная тэма. Значыць, гэта вядома, пасля таго, як Брэтон фактычна вось становіцца на пазіцыі Беньяміна, якога не чытае, але як бы загадзе, так, не мог чытаць на той момант, вось, але як бы сугучны з ім, Арагон пакрыўдзіўся. Ну, як жа так, вам не спадабаўся мой верш. І ён сыходзіць з сюррэалісцкай групы, асуджає Брітона. Ось, і фактично, якби застається, якби з того часу, ну, окампарти, а з реалістами якби перериває стосунки. Ну, якби ми можемо так само сказати, що слухайте, ну коли вам забороняють ваш трьохтомний роман опублікувати, не дають під своїм ім'ям, якби. Тому що це літературна кар'єра, ну, якби, як ви можете поставитися до цих людей, да, до цього Андре Бретон? Ось. Ну, ми відомо, що Арагон потім написав вельми шмат прозаїчних, у тим ліку твора, так, точно такі, падіння Парижа там, і інше. Ну, якби, справді, він став таким літератором, вельми активним комуністичним літератором. Ось, не здарма з ним хотіли зробити інтерв'ю у «Хочіті зв'язда». Ось. А Бретон опинається в такій дивній ситуації після цього сходу, то бок, якби, ну, він же чолець партії, якби так само. Ось. І він повинен доказати, що він не горший, так сказати, комуніст за Арагона, ось, ну, але при цьому оборонити своє ставлення, доказати, що він має рацію, ось, і в тим ліку оборонити своє ставлення до фрейдизму, тому що від фрейдизму вони відмовлятися не збираються. Але проблемка в тому, що вони його благо ведають на той момент. Його вже осудили у Москві, тому що прочитали. Ну, ось, а вони ще не поспіли. Це вельми цікава ситуація. Ось. Тобок Бретон. Ну, Бретон. Наскільки Бретон правовірний марксист, це відкрите питання. Але мені здається, що він доволі шмат один. Начитався ось цієї німецької класичної філософії, улучно з марксистами, там, з Енгельсом. Ось. І, справді, якби, в це повірив. Там такий момент, да, що у кожну таку ідеологію, релігію треба повірити. І він, справді, якби, а він був такий довірливий, доволі схильний. Казали, що він доволі довірливий був чоловік, в принципі, Андрій Бретон. Не до людей, але ось до ніяких, до цуда. І він увесь час, якби, хотів цуда. Ось, звичайно, люди кажуть, too good to be true. Ось, що, мовляв, нешто це подозрено, надто пригоже, так, як бути правдою. А ось у Бретона, надворот, працювала логіка. Ось. Коли це цуд, значить, о, так воно повинно бути. Кредо квіа абсурду. То, що називається. Ну, ось. Віра в усе добре і хороше. Яким би воно абсурдним не здавалося. Ось. І таким чином він видає книгу у 32-му році. Піша, видає книгу «Злучені сосуди». Гэта, ну, цікавая рэч, як бы яшчэ ў працэсе, і папярэдні ён усталёвае з Фройдам эпісталярны кантакт, мы пра гэта таксама ўжо казалі, пачынаеце наліставацца. Ось. Прычына якраз вось цікавая гэтага ліставання, гэта тое, што ён абвінавачвае Фройда з таго, што ён не згадвае там філозафа нямецкага, які нібыта першы прыйшоў з ідэяй інтэрпрэтацыі сну. То бок, каб сваё стаўленне да Фройда сфармуляваць, Бретон чытае тлумачэнне сну, так? Траумдойтунг, па-моему, па-нямецку. Это кніга 1900 года, то бок, уже 30 гадоў кнізе, то бок, якбы, ну, яна толькі выйшла па-французску і Бретон починає інтерпретувати тільки тепер. А насамрєч фрейдизм вже там, ну, розвівся крішечку інакше в цей час. Тим не менше, ось він зауважив там, що є ось там якби згадка про Фолькельта, але здається, нема там ніяких цитат. Ну, короче кажучи, Фройд йому тлумачить, що просто, ну, у першому виданні нібито була ця згадка. І була спасилка на Фолькельта, Йоганнеса Фолькельта, так? Автора праці «Дітхаум фантасії». Ну, подобно до фройдовської. Ось. Але, мовляв, яна зникла у пазнейших виданнях, значить, винуватий у гэтым не Фройд, а винуватий у гэтым ягоний вучень Отто Ранг, з яким ён уже, так сказати, на момент написання ліста був у таких дзівних адносинах. І одним словом, хай Бретон йому не закидає це все. Ось, ось так, якби, яны обмінюються ось гэтымі лістами. Якби Бретон, якби, так, окей, он погоджається з тими тлумаченнями, каже, я залишне шаную Фройда, каб закидати йому, значить, плагіат, якби його в этом обвинувачити. Але питання, наскільки він справді його шанує. Не настільки він його і шанує, тому що, якби, там ми зустрікаємо доволі дивні фрази у самій книзі, не в ліставанні, а у самій книзі. что там, значит, пишу, что одинае, что треба перняць у Фройда, одинае. Это ягоны метод інтэрпрэтацыі сну. Якби, ну, Брэтон, ён такі максімаліст, ён так выказваўся заўсёды, там, адзінае, там, найвышэйшае, абсалютнае, вось, заўжды, ніколі, то бок, ён страшна любіў вось гэтыя словы, я не дзіць, не ў кожнай фразе, яны ў яго ёсць, то бок, ён перабольшвае, можа быць, і тут. Тым не менш, это дзіўна. Потым ён піша, што аўтар гэтай методы, сам Фройд, так, мысляр не надта філазафічна падкаваны. Ну, можа быць, гэтым ёсць пэўная рацыя, менавіта філазафічна не надта можа быць падкаваны, але, ну, пытанне, Брэтон падкаваны, ну, безумоўна, ён сябе такім лічыць, таму што ён сапраўды начытаўся, я ўжо казаў, марксістаў на той момант. Вось. Значыць, што яшчэ, у якія праблемы ў Фройда, апрача таго, што ён, так сказаць, як ён піша яму ў лісце, што вот, маўляў, да, вы не до конца ішлі ў сваім аналізе, так? Вот вы спыніліся, у вас тады вот якраз Фройд піша пра свайго бацьку. Ну выбачайце, я там не хацеў там далей перакрочваць пэўную мяжу, таму што вот у мяне памёр бацька, я хацеў вот берагчы гэтага свайго блізкага чалавека, вось. І адказвае там Брэтона. А вы ведаеце, ну ўласна кажучы, ваш сюррэалізм поўная фігня. Ну з майго лічыцца, типа, я яго не разумею, там ты любы. Ось, а вось, там таксама казалі учора. Значыць, якраз гэта і закідае яму Брэтон. Значыць, Фройд не здольны прынесці ў ахвяру істот, якія яму дарагія. Ось. І, напэўна, значыць, аўтар своечасова ўсвядоміў, што мае жонку і дзяцей, і з'яўляецца ўсё тым жа венскім дробным буржуа, які так доўга марыў стаць прафесарам. Ну, як бы рацыя ў гэтым ёсць свая, але гэта як бы не азначае, што той факт, што Фройд буржуа, што Брэтон не буржуа, так? Ось. Ну, прынамсі, учора мы цытавалі на пачатку трэці маніфест, так званы Рабера Дэсноса, дзе ён як бы якраз апісвае все вось гэтыя матэрыялістычныя як бы так памкненні і стымулі дзеяння Брэтона. Ось, то бок галоўны папрок, так, у адрас Фройда. Я папракаю Фройда ў тым, што ён ахвяраваў выкарыстанне гэтага ўнёску свайго, так, ну, сваім асабістым абсалютна незначным матывам. Ось, ну это вось папраканне вось гэтым, то будзе такі лейтматыў фактычна ягонага мыслення таго часу, так? Прыватнасці ў гэтых злучаных сасудах. То бок, што, власна кажучы, злучаныя сасуды? То бок, фактычна, па жанры гэта зноў жа тая ж самая легітымная абарона ў 26-м годзе. Калі ён там тлумачыў камуністам, што не, мы сюррэалісты, ну мы не такія, ну мы не ідэалісты, мы там, наадварот, мы падтрымліваем вас там рукамі і нагамі. Вось, значыць, ягоная звыш задача. Паяднаць і прымірыць сюррэалізм з перадавой, так сказаць, камуністычнай ідэалогіяй. Вось, і атрымліваецца, што вот сюррэалізм і дыялектычны матэрыялізм – это якраз і ёсць тыя вот сасуды, якія ён спрабуе злучыць. Так? Брэтон. Значыць, чаго мы там толькі не знойдзем? Я шчыра скажу, як бы, ну, так я давно не смеяўся, калі я это чытаў. Значыць, там, і ён там абмяркоўвае, значыць, што вот добра было б скарыстаць сюррэалістаў дзеля антырэлігійнай прапаганды, так, вось, рэкамендуе, значыць, камуністам, вот, потым там спасылаецца часам, ну, як бы, кажа, што вот у мяне ёсць нейкая дысцыпліна, праўда, яна не класавая, ну, хоць нейкая, вот. Я такі на гэтым моманце просто, ну, ён што, сур'ёзна, ці ён здзекуецца з іх просто, як бы, калі ён пачынае праклясу нейкі там, разумееце, там дэбашыр, нейкі там багемны нейкі, як бы аўтар, які там прапіша пра як добра, што ёсць наркотыкі і транс, ён раптоўна як бы расказвае пра тое, што выбачаецца, што ў яго не атрымліваецца прытрымлівацца партыйнай дысцыпліны. Нешта дзіўна, там клясавай, так? Цытуе Маркса, Энгельса, Леніна паўсюль, ну пераважна Энгельс, гэта быў ягоны любёны аўтар. Наогул вядома, гэта дзеля таго, каб крышачку французаў пазлаваць, ось французскіх патрыётаў, ён захапляецца нямецчынай, нямецкім мысленнем і гэтак далей. Ён не настолькі добра яго ведае, таму што не валодае нямецкай. Ось, але захапляецца, ну, ось проста некрытычна, так, як ён там піша. Нямецчына – чарадзійная краіна, мыслення і святла. Ось, это 32-й год, нагадаю. Ось праз год у гэтай чарадзейнай краіне прыходзіць да ўлады адзін такі неспраўджаны мастак, што называецца. І пачынаецца зусім іншая гісторыя. Ось, што ён там піша? Што сюррэалісты павінны прымаць удзел у знішчэнні капіталістычнага грамадства. Так, што это іхная задача, проста непасрэдная. Асабліва такий момант вельмі. Ён там піша про одного психіатра, я не помиляюся, автор такий Морі. Морі. Значить, ён описує свій сон, де ён приснів гільятину, нібито йому тікають з голову. От, а при гэтым, калі прачнуўся, ён убачыў, што там нешта ўпала побач з ложкам просто, і яму это там выклікала такую, так, такую асацыяцыю. У сне, вось ён кажа, што сон – это просто такое спроба патлумачыць заднім, так сказаць, момантам, я не ведаю, тое, што адбылося. А Брэтон такі, не, ну мы не можам верыць таму чалавеку, не-не-не, это занадта лёгкае тлумачэнне, вось, ды, ну, вот гэты чалавек, ён жа, па-перш, ну, ён там хрысціянін, там гаворыць пра сваю годнасць боскава стварэння, вось, і што галоўнае, ён жа лічыў Рабеспьера і Марата самымі подлымі фігурамі адной жудаснай эпохі. То бок тут мы бачым сітуацыю, кажа Брэтон, што падазраваны сніць пра тое, што ён падазраваны. Это вельмі цікава, то бок ён лічыць, што гэты Морі, ён як бы прыснів тое, што з ім бы здарылася, калі б ён жыў у перыяд Рабеспьера і Марата, французскай рэвалюцыі. Так, ясна, я вам гэта сам там буржую, значыць, адсеклі галаву на гільятыне. Вось. То бок Брэтон як бы, ну, ухваляе гэты чырвоны тэрор атрымліваецца, так? Відавочна на чыім ён баку. Ну, это было б вельмі файна, калі б это, ну, не вельмі, але як бы калі б это не была сітуацыя сталінскіх чыстак, якія ўжо тады пачаліся. Починаючи з конца 20-х. Ну, можна сказати, що у Совєтському Союзі з самого початку там вони не спинялися. Ось, але ми вже у 32-му році. Тобок процеси йдуть. Я ж кажу, той же Троцький вже видалений з Совєтського Союзу і починаються всі РТ. Процеси супроти робочої опозиції і гэтак далі. Тобок, якби прихильність свою терору виказувати у такій ситуації, ну, я так кричу, напевно, безгустовно, але ну, Брэтона такі речі ніколи особливо не турбували. Вось. Ён, значыць, галоўнае што? Галоўнае, каб його не заподозрили самога ў тым, што ён мае нейкае дачыненне там да рэлігіі. Ну, а гэта маюць тэндэнцыю, як бы ты камуністы, яны ж не разбіраюцца ў гэтым всім мастацтве, там не сачылі за развіццём сюррэалізму. Вось. І Брэтон яшчэ раз ім усё там паўтарае, што у гэтым там сне, каторы ён разбівае, з гледзяшча паэтычнага звышнатуральнага ёсць мажліва штосьці, але з гледзяшча рэлігійнага звышнатуральнага абсалютна нічога. Религия – это забабон, и он там цитует Энгельса. Это благий продукт благого громадского упорядкования. Ось, кепского, неправильного. То бок, у адрозненне от Фройда, от Арто, от Будды, значит, якія приписывать ось, як бы в ученням таким, да, религии приписываюць такие речи, как смиротность, так, и что это причины, которые ведут до религии, так, как бы смиротность, сама природа, уладкованная человечей, и так далее. Вот то, про что писал Арто в этом своем листе в 27-м годе, вот, то Брэтон просто уже на это не зважает, и за Энгельсом просто вот, тупо полторая, что просто выключно громадское упорядкование неправильное, просто ведет до этих забабонов религийных, вот, одним словом, треба от гэтага адмежавацца. Вось, абяліць сюррэалізм. Ад закіда ў чым? Значит, у містыцызме, таму што, ну, ён сам, калі, слухайце, калі ён у другім маніфесце называў сябе паслядоўнікам нейкіх алхімікаў, то два гады таму фактычна. Ну, вось, то як бы дзівіцца таму, што нехта мог падумаць, што ён як бы, ну, як бы рэлігійны фанатык які-небудзь, то няма нічога ў гэтым дзіўнага, так? Немагчыма ў гэтым дзівіцца. Ну і адпаведна Брэтон адхрышчваецца ад усіх вот гэтых традыцый, якія яго раней цікавілі, ён просто неверагодна. Ну ўжо ў другім маніфесце пачалося так, што ён там просто сказаў, што Бадлера ён там адрынуў, Рымбо ён там плюнем мімаходзь на Эдгара По, там ёсць такое і фраза: «У бунце нам не патрэбныя продкі». Папярэднікі. Навошта яны нам, калі мы тут так і тут працягваецца гэтая традыцыя. Значыць, вялікай памылкай было б шукаць папярэднікаў сюррэалістычных вобразаў у гісторыі недзе ў прымітыўных народаў і містыкаў, так? Іранім Босх, Уільям Блейк. Гэта людзі з болей-меней пашкоджанымі мазгамі. Так і там і напісана. То бок, як бы, ну, дагэтуль. Ну, Іранім Босх, уяўляеце, так? як би до сьогодні лічиться одним з таких попередників сюрреалізму. І він каже: ні, ну це просто не були варіати. Якби ми ж не варіати. Ось. А чому ми не варіати? Тому що ми одрозніваємо все-таки між реальністю і сном. І там фраза така: здольність одрозніваюсь між реальністю і сном дозволяє чоловіку нормально функціонувати у громадстві. Ось нормально. Слово нормально там з'являється. Тому ну це вже перетворюється в ніяку таку. Це повинна бути теоретична мімікрія, якби для марксистів, ось для матеріалістів. Ось. Але якби мені здається, що він перегинає палку часом і якби доволі це все вчить безгустовно. Доволі шмат він там пише про Совєтський Союз. Ось. Доволі так натхньона. Ось. Ну, звісно, він там каже, що ну, совєтські фільми, ну, вони такі трішечку наївні, ось. Але ну, це ж. Ми повинні сподіватися, що там нешто буде добре. Ось, звісно, така проблемка там узникає. І він не розуміє, чому от ці Маяковські, Ясенін скончили життя самогубством. Як таке могло бути в такій класній країні, де якби, ну, поезії там, у нас дорога повсюль, так? Чому там ніякий поет Чельвінський, він так само кудись там сховався. Ну, якби, і знаходить собі тлумачення. А це тому, що у їх, вони ще не переодолили ось гэтих буржуазних своїх схильностей. Це тому, що у їх засталіся ще ніякі особисті амбіції. Туга по особистих пригодах, як він каже, так? Ось. І літерально там каже, особисте життя ганебний забабон. Ось. Ну, забабон не забабон. Хай так само казав і Маяковський, так? Там, там Маруся отравилась, там вершик відомий, так? Значить, перед смертю, там, коли він там його написав. Ну, якби йому це не допомогло, так? У його ніяких моральних дилемах, ось, які його і привели до душевного якби, розладу ментального і до самогубства в виніку. Ось. Бретон цього не допускає. І він цього відмовляється, якби вірить. І він каже, во всім виновате ось це приватне життя. Недопущально, як у новому громадстві, приватне життя з його надіями і розчаруванням заставалося великим розділяльником і великим тормозом енергії. Ну, тому як він собі це уявляє, просто от, сидячи в Парижі, вельми ідеалізовано, що відбувається в Совєтському Союзі. Так? Ось. Індивід мався б зробити від себе крок у бок, одринути і осудити себе, відмовитися від себе на користь остатніх, каб знов створити себе у одинстві з ними. Ну, яно якби гучить якби не зусім, якби дивно, але якби, ну, на підставі чого, дзеля чого, на підставі ніякої матеріалістичної ідеології отримується, так? Ось цього колективізму ніякого. Колективізм дзеля колективізму. Тобто просто от осудити себе, тому що ось там дзеля світлої будучині, я не знаю, дзеля чого ще, так? Це от написати на себе донос, що називається, так? Чим, в принципі, люди і займалися, якраз от він би здивився у той час у Совєтському Союзі. Да? От, єдиниця ноль, єдиниця вздор, єдиниця ноль. Неважно, від перестановки, так сказати, сума не міняється. І Маяковський, да? То бок, Бретону це не зрозуміло, ось, почуття – це невилічна хвороба зло, ось. Але якби ну там таке, що ну якби нічого зім все одно не зробиш, якби треба мати це на увазі. От, з другого боку, від певних людей не варто потребувати зашмат, він хоче сказати, так. Ось треба все-таки виявити себе ніяким чином, так. От його роздражняють ось гэта мода, як там пише, у моду вийшло читання чогось настільки смішного і агідного, як біографічні романи. Ось, ну, це там, може бути, і про Роляна, він каже, які ось гэте житті писав, я не ведаю, про того ж Цвайга і так далі. То бок, ну, це що, це така, якби, фікція per excellence, коли ніякий інший чоловік, якби, реконструює, якби, досвід когось абсолютно чужого, невідомо, який жив невідомо коли, якби, і зглядиш у Бретона, це все, якби, хлусня, це все неправда, от, ну, то він ще не ведає, що таке соціалістичний реалізм, що таке, якби, мастацька правда, так звана, ось, це Джордж Лукач, йому потім потлумачить, невзабаві, през некілька ходок, коли це стане офіційною політикою в Совєтському Союзі, а Бретон ще, якби, спробує з цим спрачатися, так? Знову ж, отказує на цей закид Вальтера Беньяміна, хоча він його знову ж якби не читав на той момент, але подозріває, так що, значить, пише він, що завтра мусить тим вузей єднатися з учора, чим більш рашуче хоче з ним розвестися. От. То бок не все з учорашнього дня, воно з одного боку якби настільки безкоштовне, ну, ось Лютреамон там і так далі. Ось. А з другого боку можна там відмовитися від шэрагу папярэднікаў, так? Ось. Той самае пытанне густаў атрымліваецца. То бок сацыялізм таксама не казаў, што трэба наадварот, што трэба з учора там захаваць усе вот гэтыя традыцыі, там класікаў рэалізма, так, там пачынаючы там з Бальзака, там Дастаеўскага і так далей. Ёсць пытанне. Вот. Але гэта як бы ўсё-такі ў гэтай кнізе зноў жа не галоўнае, ну прынамсі не з нашага гледзяча будыйскага, так? Там галоўнае што? Там галоўнае вось гэтая супярэчнасць, якую ўжо яму закідалі Брэтону, якую ён урэшце прызнае, што ёсць супярэчнасць паміж сном і чынам, паміж сном і явай, так? Рэальнай дзейнасцю, рэальным жыццём. І ён прапануе, канешне, ён не можа, як раней, вось альбо кнікі там Мад'ямікі, як бы філозаф, так, будыйскай школы, сказаць, што як бы жыццё і сном, так, там і стаць ідэалістам. Не, ён павінен наадварот даказаць, што сон это абсалютна як бы частка рэальнага жыцця і мае ўсе вось гэтыя матэрыяльныя элементы, так? Вось. То бок фактычна ягоная амбіцыя это як бы тое, што зрабіў Маркс з Гегелем, так, з ідэалістам. Ён казаў, паставіў яго з галавы на ногі. Вось тое самае, здаецца, Брэтон імкнецца ў гэтай кнізе зрабіць з Фройдам, з ягонай інтэрпрэтацыяй. То бок паставіць, ну, і з усякім пярэднім гэтым ідэалізмам, паставіць яго як бы з галавы на ногі, так? Значыць, цытата. Гэтак жа як сон чэрпае ўсе свае элементы ў сапраўднасці і не ўтрымлівае ў сабе спазнання ніякай іншай ці новай рэальнасці, таму раздваенне людскога жыцця на чын і сон ёсць чыста фармальным. Дык гэтак жа людское жыццё, зразумятае па-за межамі строга дадзеных граніц нараджэння і смерці, нейкае ідэальнае жыццё само па сабе, так? Адносіцца да рэальнага жыцця як сон адной ночы да кагадзе пражытага дня. То бок, это одна з таких, ну, по-моему, даволі глыбокіх, як бы, думак у гэтай кнізе. То бок, як бы мы живем усе, як бы, у двух часах, у двух, як бы, вымярэннях. З одного боку, у жыцці просто універсальным, як бы, у вечнасці, у жыцці зразумятым па-за межамі строга дадзеных граніц нараджэння і смерці, то, што ён кажа, ідэальным такім. А з другого боку, у рэальным жыцці. Фізычна, тут і цяпер. Дык вось гэты першы сон, як бы, ён вельмі важны для нас. То вот это утапічнае, вот это нейкае уяўленне пра сябе. Яно вельмі важнае. Таму што ён там кажа, ён дапамагае нейкім скокам вот перанесціся з аднаго дня ў другі, так? Это можа быць фактарам нейкага прагрэсу. Бо сон мае нейкі уявы сну маюць нейкае значэнне у жыцці, так? У гэтым пражытым дні. Ён дапамагае там нейкія неважныя рэчы проста забыць, так? А нейкі пакінуць. Ну вось такая яго інтэрпрэтацыя значэння сну. Вось. Ну, з нашага будыйскага гледзяча гэта вельмі цікава, што тут ён, у прынцыпе, гаворыць пра два вымярэнні, пра нірвану і пра сансару, так? Што як бы яны ў пэўным моманце ёсць адным і тым жа. Ось, бо нірвана нам дадзеная фактычна тут і цяпер у гэтай сансары. То есть нам трэба проста ўмець да яе нейкім чынам як бы дайсці, судачыніцца, так, адкрыць, убачыць яе у рэчаіснасці. Ось, і тады яна стане як бы фактарам, які дапамагае як бы нам, як бы і ў гэтай сансары, і тэарэтычна і вырвацца з гэтай сансары, так. Калі па вучэнню будызма. Ну, вось. То бок, гэта думка такая цікавая, як бы, як ён значэнне сну, і, ў прынцыпе, утопія, ён потым далей будзе развівацца ў гэтым кірунку. Вось. Далей адразу наступная фраза, ён гэта тлумачыць, што ў абароне сну, як в обласці ўцёкаў, як і ў гуканні звышнатуральнага жыцця, прамаўляе толькі зусім платанічная воля выпраўлення. Гэтай неэфектыўнай волі трэба супрацьпаставіць толькі волю пераўтварыць глыбокія прычыны згіджанасці чалавека, змяніць ад падвалін чалавечыя стасункі, практычную волю, якая ёсць воляй рэвалюцыйнай. То бок, не ўцякаць у сон, як яны раней рабілі, як мы казалі ў першай часткі, што яны прачнуліся з кашмару гісторыі ў сон, а наадварот, як бы заглыбіцца як бы, ў гісторыю, скарыстаць як бы сон як матывацыю для таго, каб значыць, змяніць штосьці ў сапраўднасці, ў сучасным. Змяніць ад падвалін чалавечыя стасункі. Гэты пасаж, калі прыняць да ўвагі нашу інтэрпрэтацыю нірвана сансара, так, пра якую піша, гэта як бы вельмі сугучна ангажаванаму буддызму, які ўзнік з Махаяны і які заклікае чалавека да таго, каб ён быў бадхісатвам для сябе і для іншых, то бок дапамагаў тут і цяпер. Допомагало зменшати їхні пакути. Не просто там зрозумів, що сансара нірвана і просто розпустився в нейким там сузіранні абсолюті. Це якраз те, що закидають махаяністи, закидають послідовникам Теравади. Хоча, в принципі, у Тераваді це не так насамреч. Але Махаяна мусила від їх відміжуватися і таким чином закидає. Ось, то Бог дав більшої фактично активності у тим ліку і соціальної, громадської. Ось ця позиція ангажована в буддизму. Я вельми сподіваюся, що удасться перекласти і видати одну книгу, вельми, ну, таку основну по цій темі, ось, яку написав Тісня Тхань, один з основальників ось цього ангажованого буддизму. Я сам, у принципі, переклав з англійської на чеську книгу «Радикальний буддизм», яка займається якраз цією темою, ось, соціальним аспектом на цьому буддизму, і про яку ми частково казали уже у нашому стрімі про національну ідею. Ось, коли казали, що з певного глядіща, якби національна ідея абсолютно не має ніякого сенсу, там безвідносно, якби, не цікавая повинна быть буддистам. Ось. А с другого глядища, наоборот, она повинна быть, как бы, стимулировать бодхисаттву для того, чтобы он допомагал, как бы, іншим, так? То бок має сенс. А вот тут мы бачим, что Бретон, как бы, диалектично все-таки до чогось-то он приходит, так? У розумінні своим не идеализмом, а от идеализма, да, как бы, так, таким, такого діалектичного сенсування сюрреалізму, його на розвиття. Бо гэтого немагчыма адмаўляць, так? Ось. Адзінае, што зноў жа, мне здаецца, што ён імкнецца паказаць, што вось гэтыя падваліны чалавечых стасункаў, які ён хоча змяніць, это якраз падваліны менавіта вось гістарычныя, эканамічныя, вот матэрыяльныя, то бок тое, што вот як марксісты іх інтэрпрэтуюць. Так, што павінна адбыцца змена. Вось гэтае найперш, а ўсё астатняе прыкладзецца. Тым часам як Антонен Арто, пра якога мы казалі, што казаў наадварот, што першай і Далай-лама з ім пагаджаецца сённяшні, што першым павінна быць духоўнае пераўтварэнне. Ось, ці там психологічне, якби інший погляд на себе і на остатніх, а потім тоді уже яно зможе за собою потягнути ніякі матеріальні перетворення. Ну, якби матеріаліст не може по-іншому думати, так? Там биття визначає свідомість, і коли нема якби матеріальних передумов, то якби яка це може революція ніякої свідомості, правда? Ось, то саме, в принципі, Бретон з цим фактично погоджається. На тому, як і, до речі, ніякі ангажовані буддисти погоджаються, і сам Будда погоджався у Дигнаджана Сутті, коли казав, що немагчимо викладати дхаму людям, які якби голодні, і можуть заснути, от, не дочекавшись дхами, чи там не дослухавши до кінця і не зрозумівши. Тобто, якби, є тут своя рація. Ось. Ну і Бретон у кінці каже, що поет, будучи не переодолює скрушну уяву непереривного, непоправного розколу між чином і сном. Ось. Ну, уяву переодолює. Чи переодолює він сам цей розкол? Питання залишається відкритим. Ось. Що він тоді каже про ще тема суб'єкта, так, про яку ми казали, що він не відмовляється від ідеї якби колективізму, так? Не відмовляється від критики суб'єкта, від критики ось цього буржуазного я, яка була сюрреалістам властива. Тим не менш, він якби ось все більше задається питанням, якби хто я такий, так? Це питання, яким відкривається його найславута книжка «Надя», так? 27-го года. Ось я її вже якби давновато читав, тому я тут я не буду особливо цитувати, розбирати. Ось, ну, цікава книжка, суперечлива, як і все, в принципі, що я написав. Ось, але якби це питання все більше для його якби набуває значність, і от він уже у злучених сосудах у 32-му році закликає, що треба вернути повний сенс вивченню свого я, щоб включити його у вивчення колективної істоти. Так? То бок певне все-таки каштовність я, оказывается, ёсць. Не глядячи на те, що от він закидає, що там ніякі амбіції особисті, там літературно по-ранейшому, да, каже, от ніякі особисті пригоди, там щось, це от те, що от загубило Маяковського Єсеніна, це все якби лишнє, а ось дослідувати природу якби своїх уях, це якби каштовно. Ось. Ну, тут я можу тільки з ним погодитися, тому я, будучи буддистом, ось я написав своє ось ці двохтомні спогади, щоб, так сказати, позбавитися від я і просто ось показати, що якби я – це фікція. Ось, мені болі. Ось. Non-fiction про fiction. Це саме. Тим не менш, Брэтон якби абараняє гэтую зацікаўленасць сюррэалістаў у якби у даследаваннях уласнай вось гэтай пасвядомасці несвядомага так сваіх сноў. Вот менавіта тым, што я маю ўсё-такі нейкае значэнне, не тое, што думаюць там вось гэтыя індывідуалісты всякія там паэты творцы, а менавіта вось для таго, каб калектыў з яго стварыць, так? Значыць, Качатковай мэтай для мяне не можа быць нічога іншага, а проста пазнання вечнага прызначэння чалавека, чалавека наогул, не канкрэтна, а наогул. А гэтаму прызначэнню можа вярнуць яго толькі рэвалюцыя. Окей, гучыць добра для марксістаў, але там слова вечнага. Што марксіст адразу такі, не, няма нічога вечнага, няма ніякіх вечных прызначэнняў, то бок яны ўсе гістарычна дадзеныя і мяняюцца, так? А вось, нават магчыма ў бескласавым грамадстве тэарэтычным, я не ведаю, як там па іхнай тэорыі. Вось, але як бы крышачку Брэтон тут выдае сябе, што ён не да канца добра чытаў яшчэ марксістаў, да? Вось. Зноў жа, ён так намікае камуністам французскім, што што ён спадзяецца, што пэўным людзям, ну хто это ён і ягоныя сюррэалісцкія сябры, якія захочуць стаць усімі людзьмі, перастануць закідаць іх на эксперыменты з мэтай ухапіць вечнасць у імгненні, змяшаць агульнае з канкрэтным. Вот зноў мы бачым вось гэты пункт духа ягоны, у якім вот супярэчнасці супадаюць, ён да яго ўсё яшчэ імкнецца. Так, вот гэтая звышрэальнасць, пра якую ён кажа з самага пачатку. Вось і гэтыя эксперыменты, якія яны робяць, вот яны іх робяць з мэтай дасягнуць гэтага пункту, каб стаць усімі людзьмі. Гэта вельмі цікава, таму што мы потым будзем казаць пра Борхеса ў адным са стрымаў, і гэта для яго таксама, сучасніка амаль аднагодкі Брэтона. Для яго таксама вельмі важная тэма існавання не існавання я, ці ёсць чалавек усімі людзьмі, так сказаць, every man, ці не ўсімі, скажам так, а толькі некаторымі. Вот. То бок мы бачым, але і там зноў жа ухапіць вечнасцю імгненне. Ну гэта б наўрад ці спадабалася марксістам. Ось. Але як бы тым не менш, вось, можна сказаць, што сваю задачу гэтая кніга выконвае. Пэўную, так, то бок яна сапраўды як бы за наогул боку паказвае, што яны марксісты і што Брэтон разважае як марксіст, здольны там цытаваць класікаў, там, ну, паўсюль, не даклупацца, што называецца, а з другога боку як бы ён ўсё па-ранейшаму інтэрпрэтуе, рэінтэрпрэтуе сюррэалістычную дзейнасць. У якой тым часам адбываюцца даволі цікавыя змены. Фактычна ўжо адбыліся на момант выхаду гэтай кнігі. Змены менавіта творчага плану. Але не паспелі яны адбыцца, як яны ўжо, так сказаць, адкручваюцца назад. Я маю на ўвазе з'яўленне ў групе сюррэалісцкай, пра якое мы ўжо, в прынцыпе, гэта з'яўленне казалі ўчора, з'яўленне новых сяброў і сярод іх такого персанажа, як Сальвадор Далі, якога немагчыма абысці, кажучы пра сюррэалізм, у прынцыпе. Ось. Дык вось што адбываецца. Не паспеў ён прыйсці, дзе-то ў 29-м годзе ён афіцыйна далучыўся, познаёмся тады з Галой Люа, адбіў яе, значыць, яны ажаніліся вот якраз 34-м потым, але ўжо з таго моманту якбы разам фактычна якбы не расставаліся, можна сказаць, калі яму верыць. Значыць, у 34-м годзе Далі выключаюць сюррэалісцкай групы. Ось у выніку такого таварыскага суду сапраўднага. Вот. Ёсць такая кніжка Surreal Lives. Там біяграфіі сюррэалістаў асобных вельмі цікавая. Не так давно написано, не пригадаю авторку, пам'ятаю, что была женщина, а вельми добрая биография, там описанных этот процесс, вельми рекомендую. Вось, значит, як яны тлумачать официально ягоную, так сказать, ягоное выключение, что вот, мовляв, ну, здавалось, там, завсёды говорят, что ён там нечто там симпатизовал Гитлеру, так, нібыта. Ось. Гітлер толькі прыйшоў на ўлады. Нібыта там яму закідалі, што ён неправільна Леніна намаляваў, так? І сапраўды, так яно і было. Лютрамон і Ленін казаў Брэтон у той час. Леніна неправільна намаляваў. Значыць, былі дзве карціны, так? Частковая галюцынацыя, яшчэ з'яўленне ў Леніна на раялі 31-го года і загадкі Вільгельма Теля 33-го, там дзе вот Ленін з такой вот той адной з адным крымянкам, да, ця сказаць па-беларуску, вось, з адной галай, сцягном такім выцягнутым адным словам. І яму таксама это закідалі. Але, ў прынцыпе, калі верыць кніжцы Surreal Life, то там, значыць, кажуць, што яму закідалі якраз капрафілію. што на ягоных карцінах там нейкія абсертыя нагавіцы белыя з'явіліся. Я ўжо не прыгадаю, на якой канкрэтна. Вось, не знайшоў, калі трактаваў стрым. Вось, і... значыць, і што, маўляў, гэта вот супярэчыць, так сказаць, добрым норавам, вот, а мы тут з камуністамі мараль, так сказаць, спрабуем нейкую. Вось. Ну, прычым з мараллю там вельмі цікавыя былі іх адносіны, да? Яны наўмысна анкеты праводзілі там, там, напрыклад, пра стаўленне да розных там з'яў, там, ну, на пляне там не ведаю, кахання там між жанчынай і жанчынай. Вось, і галасавалі, да? Ці гэта прымальна ці не? Значыць, вот гэты варыянт яны сказалі, што так, это прымальна. Вось. А значыць, калі каханне мужчыны з мужчынам, так? Адзінагалосна просто там на чале з брэтонам просто это адмовілі, пры тым, што это была група з адных мужчын, значыць, складзеная, і ў якой былі свае прадстаўнікі гэтай меншасці, некаторыя адкрытыя, мені болі, некаторыя такія латэнтныя, але яны абсалютна адмоўна сюрреалісты як бы ставіліся вот да гомасексуалізму. Як не дзіўна, так, як бы, ну, для іх просто вот любов гетеросексуальна была ўсё. Ось, а далі, ну што, ён ну такі асексуал, у прынцыпе, там нейкай фобіяй, там жаночай геніталій, наколькі я ведаю. Вось, і наогул быў дзіўны такі дзядзька. А вот, ці, в прынцыпе, малады хлопец на той момант, яму было 30 гадоў усяго на момант выключэння з групы сюррэалісцкай. Вось, то бок ён, як бы фактычна ён апраўдвацца ён і не збіраўся. Ён тады там, як апісваецца, ён прыйшоў там у нейкім такім футры, я не ведаю, леапардам ці якім там, вось, з нейкай вот этой сваёй тыповай такой, ужо з такім тыповым кійком там, гэтым набалдашнікам. І што там як бы сказаў у тым сэнсе, што мне горача просто, і я не хачу тут быць, просто прашу прабачэння, типа, это самы, думайце, што хочаце пра мяне і сышоў. Всё, і больш як бы не вярнуўся. Іх гэта натуральна абурыла, што ён нават не апраўдваўся, нават не спрабаваў сваю абарону там штосьці расказаць там это самы. Вот, наколькі я памятаю. Вось ёсць там іншыя версіі, ёсць там наадварот, што ён там пачаў, значыць, са сваімі там сваім тэмпераментам іспанскім, там штосьці там на каленях стаяць і прасіць там у брэтона там літасці, штось такое. Ну, як бы цяжка сказаць, хто мае рацыю і хто быў пры гэтым. Вось. Але факт той, што ён проста сышоў. Вот і пытанне, як такое магло быць? Таму што як бы з моманту свайго прыходу Далі быў проста, ну, рухавіком вось сюррэалісцкай групы. А вот, прыгаду прыклад, яшчэ ў тым жа самым 34-м годзе, незадоўга да ягонага выключэння, Брэтон у той самай лекцыі, што такое сюррэалізм, прачытаны ў Брюсселі, сказаў наступнае пра Далі. Далі надзяліў сюррэалізм інструментам першараднай важнасці, а менавіта паранаідальна-крытычным метадам, які з аднолькавым поспехам адразу выявіўся прыдатным у жывапісе, паэзіі, кіно, у канструкцыі тыпова сюррэалістычных аб'ектаў, у модзе, скульптуры і нават пры патрэбе ва ўсякага кшталту інтэрпрэтацыях. Упершыню Далі выказаў свае перакананні ў творы «Бачная жанчына» «La femme visible» ў 1930 годзе. Што піша Далі? Я веру, што неўзабаве, дзякуючы актыўным паранаічным высілкам мыслі, разам з аўтаматызмам і іншымі пасіўнымі станамі, будзе магчыма сістэматызаваць блытаніну і гэтак дапамагчы цалкам дыскрэдытаваць рэальны свет. Брэтон, это цытуючы, дадае, ну, напэўна, зноў жа для марксістаў. Ну, маецца на ўвазе свет непасрэднай рэальнасці. Ну, не просто реальный свет, а вот это вот штодзённый свет. Параноя, пишет Далі, выкарыстоўвае знешні свет, каб пацвердзіць сваю паноўную ідэю. Рэальнасць знешняга свету служыць як ілюстрацыя і доказ, і гэтак падпарадкоўваецца рэальнасці мыслі. Рэальнасць знешняя цалкам падпарадкавана рэальнасці мыслі. Што? Это насамрэч, ну это вяртанне вот той самы інтуітыўны перыяд сюррэалізму да таго, што пісаў Арто, і з чым яны нібыта ўжо, так сказаць, разышліся і развіталіся, дзякуючы прыхільнасці да камунізму, так? А гэта пішацца ў 30-м годзе, неўзабаве пасля прыходу Далі. І Брэтон, так сказаць, аплядуе і кажа: "Так, гэта выдатна". Угу. То бок нейкая такая дзіўная супярэчнасць. Магчыма, што Брэтон этого не бачыць, як бы, і не разумее да канца, што это азначае, але Далі вельмі добра разумее. Вось, для яго знешняга света рэальна ў прынцыпе не існуе. Ён жыве ў сваім уласным свеце. Вось, а знешні выкарыстоўвае толькі ў якасці ілюстрацыі сваіх уласных нейкіх маніяў, так сказаць, параноі і гэтак далей, нейкіх вобразаў, прымхаў і трызнення, так? деліріума. Так? То бок вельмі, вельмі нагадвае Махаяну і Діамантавую сутру, і адне словом дзіўна, што Брытон гэтага не разумее. Зноў жа, далі, як вызначае параною. Параноя – інтэрпретацыйнае трызненне, так, якое мае сістэматычную структуру. Параноідальна-крытычная дзейнасць, спантанны метад ірацыянальнага спазнання, заснаваны на крытычнай і сістэматычнай аб'ектыфікацыі, прывітанне феміністкам, трызнівых асацыяцый і інтэрпретацый. Так? Аб'ектыфікацыі трызнівых асацыяцый і інтэрпретацый. Што такое жывапіс? Жывапіс – гэта ручны выраб каляровых фатаграфій канкрэтнай ірацыянальнасці, ручны выраб каляровых фатаграфій, канкрэтнай ірацыянальнасці і наагул светаўяўлення. Што такое скульптура? Скульптура – гэта ручное майстраванне канкрэтнай ірацыянальнасці і наагул светаўяўлення. І гэтак далей. Ось, гэта ўсё вызначэнне Сальвадора Далі. То бок радыкальны ідэалізм, я не ведаю, ледзь не, ну, не саліпсізм, напэўна, але суб'ектыўны ідэалізм дакладна, ось у падачы Далі. І Брытон гэта ўхваляе. Ну, можна сказаць, што Брытона не мае іншага выйсця, таму што, як мы казалі, сюррэалісцкі рух, ён такі крышачку, калі б не прыйшоў гэты камунізм фактычна, то, ну, як бы асабліва нейкіх вынікаў яны не маглі бы падаць, да? Ну, усе вось гэтыя за гады ўжо абрыдлі ўсе гэтыя аўтаматычныя тэксты, запісы сноў і так далей. Ну, вось. А тут як бы з'явілася як бы тэарэтычна нейкая новая ідэя, і яна як бы, ну, увасабленне яе, тое, што выдае Далі там у карцінах, я не ведаю, у тых жа фільмах «Андалюсійскі сабака» і «Залаты век». Это просто, ну, як бы сапраўды новае штосьці. Такое, чаго нельга не заўважыць. Ну, хаця Далі сам там потым казаў, ну, вось я там у таго там запазычыў, усяго, значыць, там, Іва Тангі, там, нешта, там, Пікаса ці Міро, там, мяне натхнілі, так? Вось, але, як бы, вот этот цалак, ён, як бы, ну, ні з чым не зблытае, што называецца. І вось Брытон яго натуральна вельмі так хваліць. Але я вот асабіста мушу прызнацца, што яму не надта веру Брытона ў той момант. Вось. Чаму? Таму што Далі як бы сваю методу ставіць на першы план, а ось аўтаматызм брытонаўскі, які быў дагэтуль галоўным, так сказаць, ну, флагманам сюррэалісцкіх як бы доследаў, галоўным механізмам творчасці іхнай, ён як бы ставіць у дужкі, што называецца. Так што аўтаматызм і іншыя пасіўныя станы, ён там згадвае нібыта мімахоч, так? Тым часам як ягоная крытычная параноя, так, гэта актыўная пазіцыя па інтэрпрэтацыі свету, так? Творчай, ірацыянальнага спазнання, як ён кажа. Вось. То бок у мяне такое адчуванне, што тут таксама такая рэўнасць, вот, з боку Брытона. Як, дарэчы, рэўнасці да Фройда, што вот, маўляў, Фройд ўсё-такі першым пачаў інтэрпрэтаваць сны і як бы звярнуў на гэта ўвагу, вось, а давайце мы яму закінем, што ён там камусьці не падзякаваў за гэта. Ён не такі ён і арыгінальны, як ён думае. Вось, то бок ёсць у Брытона, мне здаецца, такі матыў устаўлені да Фройда. Вось. А тут таксама як бы Далі, як бы, ну, трэба яго хваліць, таму што ўсе яго хваляць, як бы так. Негледзячы на тое, што ён як бы асабліва брытонаўскія ідэі не ўспрымае, таму што яго шмат уласных ідэй. Я казаў, Далі, у мяне ёсць ідэі пра ўсім свеце. Вось. Вельмі цікава. Значыць, тут якраз зноў жа, кажучы пра Фройда, згадваючы цікавае адрозненне паміж стаўленнем Фройда да Брытона і стаўленнем Фройда да Далі. Вось, таму што я от, до речі, не пам'ятаю, чи сустракалися на особисто з Брітоном, ну, ліставалися. А от здалі він сустракався особисто. Пазній, правда, у 38-м годі у Льондоні я його далі навідав, ось, написав портрет, от, і після гэтага, значить, Фройд піша своєму, значить, сябру Стефану Цвайгу. Ось, ну, ён піша, што ён там сустрэўся з гэтым фанатычным ішпанцам, вось. Але, значыць, дагэтуль я лічыў сюррэалістаў, якія прынялі мяне за свайго святога патрона, дурнямі. Але гэты малады ішпанец змяніў маё меркаванне. То бок, як бы ён не пісаў у сваіх лістах Брытону, что ён там просто ну, не хацеў бы, каб сам Андрэ Брэтон ставіў пад сумнеў, так сказаць, сумленнасць ягонай працы Фройд. Насамрэч ён как бы ну рэальна не разумее, што гэта такое сюррэалізм, там, ну, яму прыемна, што ім зацікаўлена ягонай працы, але ён як бы ну, як ён піша слайм, ён просто лішыў просто недаумкамі нейкімі, так, варыятамі. Вось. А тут як бы ён сустракае фактычна, можна сказаць, рэальнага варыята, рэальнага Сальвадора Далі, і ён кажа: "Вось гэты малады іспанец". Змініў маё меркаванне пра тое, што яны дурні. Пачаў сюррэалістаў паважаць. Вельмі цікава, як такое магло быць? Ну, зноў жа, некалькі тлумачэнняў. Я чым думаю? Рэч у тым, што ў адрозненне ад нашага сябра Андрэ Брэтона, галоўнага ідэолага, Сальвадор Далі даволі добра ведаў Фройда. Добра ведаў ягоную творчасць. А прычына была вельмі простая. Ён яго чытаў у іспанскіх перакладах яшчэ да таго, як пазнаёміўся з сюррэалісцкай групай і з Брэтонам. Таму што Фройд пачаў выходзіць па-іспанску ў 22-м годзе, і да 34-го года, вот момант выключэння Далі з групы, выйшла 17 тамоў. То бок ледзь не поўны збор твораў таго, што ён тады напісаў, так? Перакладаў яго нехта Луіс Лопес Балестерос і де Торрес. Такі чувак, і выходзіла бібліятэка Нуэва де Мадрид. То бок, іспанцы, у адрозненне ад тых жа французаў, у французаў заўсёды было сваіх шмат, там, это самае, і не было калі ім на нейкіх аўстрыякаў, напэўна, доўгі час, ну, нейкі час звяртаць увагу, вот, то бок, ну, я не ведаю, чым патлумачыць той факт, што было сапраўды мала Фройда па-французску, а вось па-іспанску быў. І Сальвадор Далі яго чытаў, прычым сістэматычна, ён, як бы, сапраўды, ну там не за ноч, як там кажуць, легенды ходзяць, што ён там прачытаў, там здаецца, Ніцше, там ледзь усяго Ніцше за ноч. Ну это нерэальна. Нават. Пагатоў Фройда. Фройд нашмат быў больш, мне здаецца, плённы аўтар за Ніцше. Ну не буду тут мерацца з імі, але ў мяне такое адчуванне суб'ектыўнае. Ось. То бок ён яго сапраўды ведаў, ім было што сказаць адзін аднаму. І я думаю, што прачытаўшы Фройда, ён як бы прыйшоў да адзінай правільнай высновы, якую можна было зрабіць. Што я вось гэтае ўсё, вот гэтыя ўсе хваробы, яны проста невылечныя. Прынамсі дакладным такім метадам, які прапануе Фройд. То бок як бы гэта, ну, вырашыць праблему, адзін са спосабаў вырашыць эту праблему, это перастаць глядзець на яе як на праблему, а наадварот, прыняць яе. Ось, за сваё, тая саміца, што называецца, са сваім шаленствам. Ось, і гэта якраз Далі і зрабіў. То есть ён ні разу не спалохаўся ўсіх ось гэтых малабуржуазных тэрмінаў, кшталту там неўроз, псіхоз, вось параноя, і што? Як бы, да, это то, што сёння называецца псіхічна гетэрагенныя людзі, так, так сказаць, па-моему, бок не ортодоксальныя, так, якія альтэрнатыўныя, у якіх іншыя психика, іншыя нейкія там ментальныя свае як бы челленджы, так? Вось. То бок ён фактычна быў піянерам вось такога стаўлення, мне здаецца, і тое, што, ну, можаце самі зрабіць пра гэта сваё стварыць меркаванне, пачытаць ягоныя кнігі, вось, там тайнае жыццё дзённік аднаго генія, канешне, там вельмі шмат самастылізацыі, нейкіх прыдумак і так далей. Ну, але проста, ну, творчасць Далі, яна даволі красамоўная і сама за сябе гаворыць. Вот. І асабліва, дарэчы, раннія развагі, вот, з якіх мы цытавалі, яны таксама варты ўвагі. То бок нейкая рэабілітацыя адбываецца. Рэабілітацыя вось гэтага неўратычнага я, якога потым пераадкрыюць Делёс і Гватары і назавуць яго шызафрэнічным я у 60-х годах. І скажуць, што абсалютна ў духу далей скажуць, што якраз да гэтага і трэба імкнуцца. Не да нейкага там здаровага, вось такога рацыянальнага, вось там даросла ці не даросла, а да шизофренічнага я, которая хоча быць усімі, так сказаць. Вот. І зусім не трывае там на нейкай там тоеснасці і гэтак далей. Ну, ось. Ну, это складаны панятак, я не хачу вам настолькі спрашчаць, ёсць пра гэта як бы таксама даследаванне, я не з усімі з іх знаёмы, з адным знаёмы. Вось. Перэці, па-моему, такі быў напісаў чувак, вельмі, так сказаць, грамотно, што цікава, што аўтар этого даследавання, ты перейці, ён, по-моему, потым стаў нейкім мільянэрам, псіхолог, вось, філёзаф такі, вось. Это даволі цікава, ну, пайшоў там маркетинг, карацей, это даволі, так сказаць, тыпова для людзей з гэтай сферы. Тым не менш, ну, Далі сам, это доказ таго, да, што вот ён паставіўшы на эту карту шаленства, ён раптоўна, так сказаць, досягнув поспіху. Ось. Причому не тільки серед інтелектуалу, а в принципі. Тобто, коли ми сьогодні кажемо сюрреалізм, то ми маємо на увазі, в принципі, Далі. Ось. І якраз сюрреалізм стосується з ніким там таким шаленством. Ну так, якби шаленство завжди було, якби для сюрреалізму дуже важливим, це там прикмета чогось. Ці, от. Але коли Надія зварятіла у той же Наді, то Бретон якби ретирувався. Ось. І не ходив до її варіатні. Так? Ну, одним словом, а тут Далі просто якби да. Він цього не соромиться. То бок, ось гэта шизофренічне я. Я коли читав ось гэту працю про гэти поняток Делёза і Гватарі, ну, ми ще, може бути, як-небудь поговоримо на цю тему, коли я більш так это, лепш в ёй зорієнтуюся, але от у мене таке відчування, що от это вельми близьке до ось гэтага, то, що називається пробудженого я, чи просвітленого я, чи сапраўдного я, як казав Бергсон у своїй самой першой книзе. Вось. То бок, как бы штосьці у гэтым ёсць, так? Это я, которое як бы не шукае сябе, ось, не ў пошуку сябе, а якое ўжо сябе як бы знайшло, ось, і што яно знайшло? Яно знайшло тое, што знайшло будучы Акіямоні. Пустату, нічога. Зразумела, што я это ў прынцыпе, это што заўгодна. Ты можаш рабіць з гэтым што заўгодна і быць кім хочаш, насамрэч. Правда, это неправда, это абсолютно как бы, никого не тягает. Ты как бы ты Сальвадор Далі, так? И ты показываешь, что имитуешь что-то, да? Ну, это как бы вельми как бы небезпечно с другого боку. Вот, потому что при умове вот этого поспеху, правда, то, что здарылось с Сальвадором Далі, вот. И он как бы с позы вот этой самообагаўлення, и он на самом деле поверил. У себе, у того, что он саправды некий такий. Ну, у меня такое чувание, что он уже просто под конец життя уже крышечку как бы зварятел и вернулся как бы назад. Ну, как бы не в добром сенсе слова зварятел, как на початку, а вот именно это вот таким вот огульно принятым, что называется. Вось. И мне кажется, что он саправды вот как бы з усіх їх, якби, ну, відавочно був просто, от, він точно називається генієм, так, якби, менавіта просвітленим, який зрозумів, що, якби, я, гэта інше. Тобто, я, як казав Рембо, так, якби, альбо, як казав Будда, гэта не я, гэта не моє, гэта не моє я. То, от, цитата з першого. Тобто, раз гэта не моє я, то это така гульня, у яку можна гуляць і не бояться проіграць, так. То, що там казали от, про гэтыя ставкі, да? Даволі цікаво. Значить, у адрозненні ад Бретона, які увесь час там спрабує правду знайсти, правду. От, яка ж там правда про я, от, хто я, да? Он все питається. Ну, а правда така, що ти ніхто просто. Я ту правду вже якби, давно ніхто знайшов і сказав. От, є дві магчимості. Альбо якби, ну, про гэта довідатися ніким чином, там, почитати ніякі сутри, це нереально. А от, альбо просто гэта усвідомить і пройти ніким таким процесом переутворення, от, яким, наприклад, прийшов далі. Бретон все ж гэтым процесом, мені здається, проходить. Ми потім поглядим, ці гэта удалось. Одним словом, виганяють Далі просто от за такі ось менавіта за гэта шизофренічне я, за ягоне ось гэта абсолютно гнутка і абсолютно якби індиферентне ставлення там до ніяких там, ну, принципів політичних, чи ще якихось, чи так, він абсолютно якби свободний в тому сенсі чоловік. Вот. Это не значит, что он там аморальный, але просто он как бы, ну, не разумея, он не говорит на той же мове, что яны. Вот. И, значит, его выгоняют с группы, вот. Ну, и у его пытаются, а что, вы уже как бы, ну, все, больше не это самое, как вы ставитесь на ол, теперь вот до сюрреалистов, и он отказывает, значит, в одном интервью, значит, гениальная фраза, по-моему, розница между сюрреалистами и мною тем, что я сюрреалист. То бок, я з гэтым пагаджуся. Калі вось гэты пункт нейкай звышрэальнасці і звышрэальнасці і вось гэта нейкая такая эмансіпацыя, вось гэта нейкае прасвятленне, гэта было тым, чаго хацеў сюрреалізм дасягнуць ад пачатку, дык вось адным з немногіх, хто гэтага дасягнуў. Серед їх був якраз, по-моєму, Сальвадор Далі. Причому ніяк так от дзівно нікими самостійними такими шляхами, без усяких подказок. Ну, почитавши Фройда, звісно, він був далеко не дурень. Далі, ось, так, а Не ведаю. Мяне такое адчуванне, такое стаўленне да яго проста з дзяцінства, самага першага вот уражання, як я яго некрытычнае стаўленне вось, але паранайдальна. Вот, значыць, як толькі я яго убачыў і ягоны творы нешта прачытаў, то бок як бы это сапраўды нейкая такая з'ява, так? Вось, ну, прынамсі, да, скажам так, да пэўнай мяжы людзі мяняюцца і гэтак далей, у другой палове жыцця ён, канешне, ужо быў такі не зусім той далі, што самага пачатку. Вось, сорі, гэта ўжо такі мае суб'ектыўныя рэчы, як бы я звычайна стараюся так трымацца нейкай аб'ектыўнасці. Добра, значыць, што тычыцца фактаў, значыць, так, ён сышоў з групы, ажаніўся з гэтай з Еленай Дзяканавай сваёй, так, былой жонкай Элюара. Вось. Значыць, сышоў не налева, сышоў направа, так? Як бы большасць сыходзіла ад сюррэалістаў налева, як да камуністаў, ён сышоў направа. Вось, ну, спачатку ён быў такі дыферэнтны, ён это ўсё эстэтычна ўспрымаў, так? Вось, потым стаў католікам у канцы жыцця, так? Значыць, дагэтуль ён ужо, у прынцыпе, пачаў добра зарабляць, дзякуючы таму, што ягоныя карціны пачалі купляцца, тады якраз вот эта актыўнасць мастацкая сюррэалістаў узвышаецца, яны ладзяць выставы, добра прадаюцца і гэтак далей. А вось, канец канцоў ён, у прынцыпе, з'ехаў у Злучаныя Штаты, як толькі фактычна пачалася вайна, так? Даецца ўжо нават у 39-м годзе, вот, і ён эміграваў. Ну, дзе ён, так сказаць, паспяхова, як я кажу, і звар'яцеў ўжо канчаткова, вот ад этого ўсяго поспеху, ад этой увагі, ад этого ўсяго, што вось, за ўсё такое небяспечнае. Вот, але як бы сам факт таго, што ён стаў камерцыйна паспяховым, што ён як бы з кім нам толькі не супрацоўнічаў, так, там не ведаю, там з Хічкоком, з братамі Маркс, там з нейкімі там вот этими моднымі вось гэтымі дамамі, да, дамамі моды, як называецца. Ну, карацей кажучы, ўсё што там толькі не вырабляў там, ад посуду да нейкіх там, не ведаю, там канапа тэлефона, ну, вось гэтыя аб'екты сюррэалісцкія. Яшчэ пагаворым пра іх. Вось, адным словам, ён як бы навучыўся людзям прадаваць вось, сябе і як бы гэтым самым прадаваць іх, так, прадаваць вось гэтую вот эту вось ілюзію, вось гэты фантом індывідуальнасці, так, як ніхто іншы, ён гэта зразумеў. Разумеў, што, в прынцыпе, я это што заўгодна, што это, в прынцыпе, такая пустышка. Вось, ён на гэтым, так сказаць, і пабудаваў сваю. Ну, людзі заўсёды купляюць тое, што яны хочуць, з чым яны хочуць асамляцца, так? Вось тое самае, як з тымі цыгарэтамі, так? Я казаў, што вось гэтыя цыгарэты паходня свабоды, так сказаць, былі скіраваны на тое, каб падпарадкаваць і прымусіць іх купляць як бы незалежных эмансіпаваных жанчын. Вось так і тут фактычна далі ўчухваў сябе вось гэтым усім закамплексаваным, так сказаць, масаваму амерыканскаму спажыўцу, якого крытыкаваў Фройд, так? А вось, ну і якога пляменнік Фройда вот апрацоўваў, так, з гэтым маркетынгам. Вось, то бок, як бы сёння сітуацыя абсалютна такая ж самая, ну, это трэба Фрома яшчэ там пачытаць, я думаю, каб гэта ацаніць. Але, ну, як бы мы ў сітуацыі, калі медыі нам прадаюць саміх сябе. То бок, яны фактычна прадаюць нам паветра, прадаюць нам пустышку. Мы самі сябе прадаём. Мы як бы нібыта з дапамогай як бы гэтых інструментаў, вось YouTube, стрім, вось я сіджу, так сказаць, гляджу на сябе, сам сябе вельмі падабаюся, які я там такі красамоўны, так, да, хтосьці на мяне яшчэ глядзіць і гэтак далей. Вось гэта на гэтым, так сказаць, людзі грошы і зарабляюць на нашай патрэбе кімсьці быць, разумееце? Ну, тэарэтычна. Вот, а я, правда, спробую это вживать для того, как так сказать, не только взматься за этой потребой уже за всем, а просто сказать, что можно это по-разному разуметь, да, вот можно быть усими, да, никим и усими, ну, вот, теперь нам всегда этого имкнуться. Одним словом, так, вот, это был эпизод истории сюрреализма и пересечения, так сказать, его с Сальвадором Дали. Вось, даволі сімптаматычны, я б сказаў, так? Вот, ну, прынамсі, следзяча буддызму ён такі натхняе на самыя розныя развагі. Тым не менш, вернемся да астатніх нашых сяброў і сюррэалістаў, значыць, што адбываецца з імі. Яшчэ да сыходу далі. Вось. Іх виключають з комуністичної партії. Можете собі уявити? Навіть вже в 33-му році. Ось. Чому виключають? Ну, знову ж, ті самі суперечності, які ось Бретон у тих злучених сосудах, так він спробував приховатися, там поміріть, ось ті два ті злучені сосуди, вони все-таки якби, ну, не дають да? До кінця зміритися. Навіть десь я читав, що Бретона виключили конкретно Бретона за те, що він відмовився робити для робочих доклад про вироб, значить, сталі, да? Там, що там, промисловості, ось гэтай тяжкій промисловості в Італії. Йому дали таке партійне завдання, він прийшов там ніде на ячейку, йому сказали, ось ти у нас інтелектуал, ось ти повинен робочим прочитати таку лекцію. Вот. І він подумав, і сказав, ні, дякую, я так не вмію. Ось. І зійшов, поклав партбілет на стол, що називається. Ось. Ну, плюс не тільки гэта. Ось. Уже, значить, в 33-му році, це вже 3 роки після вертання з того конгресу, там цілком помінялася політика культурна, знову ж Совєтського Союзу, ось Сталіна, так? Якби вся ця пролетарська література, ідеологом якої був Богданов такий, а він був, якби, лічився меншевіком, то був вучень Плеханова і так далі. Ось Ленін з ним спрачався вельми жорстко. Так ось, вельми цікавий, до речі, персонаж, письменник у тим ліку, ось, займався дослідами неумиручості Богданова, так, переливав собі там чужую кров, ось, хотів, каб там всі комуністичні боси жили вічно, ось, і так, одночі так собі перелив ніякую кров ніякого хворого чоловіка, у нього була теорія, що у здоровому тілі хвора кров там оздоровляється, і помер. От гэтага, і здається, інститут переливання крові у Москві, і він, може бути, навіть до сьогоднішнього дня носить ім'я Богданова, я не пам'ятаю. Але, в принципі, він якби до медицини, його туди сослали просто у медицину. Насамрешті, він філозоф, але він був такий незручний філозоф. Ось, і сослали його менавіта тоді, коли він був ідеологом пролетарської культури. Пролеткульта. Ось, он лечил, что просто вот все вот эти штучки-дрючки, створенные буржуями, там, всякими Маяковскими, вот им лику, до речи. Вот. Это все не то, что культуру, поэзию, там, литературу, все остальное повинны створять люди, именно это выходцы вот, с народа. Ось, пролетарі і так далі. Ось. Ну, у білоруській літературі ця ситуація фактично амаль відповідала його на потребування, скажімо так. Ось, тобто більшість білоруських якби, літераторів молодих, так і насправді якби, прийшли в літературу з народу в 20-х от, годах. Ось. І, значить, Олег це все згортується. Ну, от приїжджає Георгій Лукач у Совєтський Союз, і він там пише якраз про реалізм, про традиції романа, і він завжди був такий. Ось класицист, мені болі, можна сказати. І все це згортується. І починаються ось гэтыя репресії. Вони не тільки були далеко якби, супраць пролетарських письменників, вони були не тільки диктаваны ось, некими там національними факторами, гэтым так само. Ось, але от у перший раз велику частку молодих авторів їх якраз ось засудили, там, посадили чи сослали менавіта ще на початку 30-х, менавіта у рамках ось гэта перебудови гэтай культурної політики, так, у рамках зміни ставлення до пролетарської літератури. Тобто ти ось, що вони гэтым ганарыліся, яны гэтым, так сказати, за гэта і якби поплатіліся. Ось, і, ну, отак я пролетар, так, як я організував Купала у той час. Так ось так, тепер основною політикою, головною Совєтського Союзу з'являється соціалістичний реалізм. Тобто ніяких там авангардів, ось цього всього, тому що так любили, ось це Маяковський, там російський авангард, ось ці всі Родченки, там, ну, все, що ми так любимо, да, ось Вітебська мистецька вучельня. Все, кінець. Ну. І гэта, звісно, вже сюрреалісти витримати не можуть. Це вже для їх занадто. Тобто вертання ось до такого нікого гнілого класицизму з їхнього боку, ну, це якби вони реально вже не здольні з цим міритися. Так? І ось, значить, у апошнім, здається, номери їхнього сюрреалізму на службі революції, які вони так ось в 30-му році переименували так хученько, підсуетилися, що називається, ось, щоб показати комуністам, що вони служать революції. Ось виходить артикул, які асуджає соціалізм, асуджає совєтські фільми, що вони пропагандують мід праці і інші конформістські каштовності. Можеш собі уявити? Не тхавай жаме, казали сюрреалісти. І, значить, і що наогул нікий ачмуральний вітер дьме з гэтага СССР. Ну, правильно чулі. То бок. Все. Любов скончилась. Її, в принципі, доволі хутка. Ось недовго грав інтернаціонал, можна сказати. Недовго фраєр танцював. То бок мядовые гады, як назвати їх, не скончились. А it is a dead parrot. А ось я ж не ведаю, який синонім придумати. І таким чином... І так ось, що і гроші скончились, тому що ось 15 травня 33-го года апошній номер вийшов от этого часопису, і все, більше не виходив. Сюрреалізм служби революції. І більше вони ніколи власного, в принципі, органа сюрреалістського чисто групи не мали. Ось, працювали в інших часописах, там спробували разом з кимось там видавати, там, але такого ж часопису їх не було. Ось. Ну, що було б? Вони в кризисі, в принципі, відовочним, якби, а тим не менш, тут їм приходять на допомогу фашисти. Значить, не було щастя, допомогло нещастя. Ну як? Так звана спроба державного перевороту у Франції відбулася там 6 лютого 34-го года. От. І, значить, тоді сюрреалісти знову активізувалися, почали там знову ульотки випускати, єднатися там з усіми інтелектуалами, то бок, якби, ну, напевно, пошкодували, що сійшли від комуністів, тому що реально сполохалися, тому що вони боялися, що відбудеться той саме, що у Німеччині, що просто праві просто візьмуть владу фашиста, їх там хапало, всіх от цих от ветеранів, так сказати, серйозних організацій, ну, зрештою, як і у Німеччині. Ось, які я... протестували супроць улады, потым там падала улада ў адстаўку, наразі ўрад падаў адстаўку. Тым не менш, так сказаць, это быў адзін дзень, это ўсё доўжылася, але як бы вялікая была падзея для французаў, усе такі усвядомілі ўрэшце, што фашызм ён побач, што это рэальная пагроза. Вось пачалі зноў, так сказаць, аднацца ўсе гэтыя інтэлектуалы. Вот. Неўзабаве пасля гэтых падзей з Францыі дэпартуюць Троцкага. Ось ён там па ўсім свеце туды-сюды яго там перасылалі, ніхто яго не хацеў, таму што ўсе яго баяліся, ось што ён ім там падарве, так сказаць, ну, правільна баяліся, гэта ж быў ідэолаг, так сказаць, перманентнай рэвалюцыі. Ось, і з Францыі яго вытурылі сюрреалісты супраць, так сказаць, зноў нейкія ўлёткі пісалі, то бок яшчэ нядаўна яны вагаліся, як да яго ставіцца, ось. А тут яны абазначыліся ў сваёй пазіцыі, што да сталінізма, ну вось, зразумелі, што ім не па дарозе, і адпаведна, так сказаць, памянялася іхнае стаўленне да Троцкага, стала выразна пазітыўным. Ось. У той жа час Брэтон як бы пачынае такую ліхаманкую дзейнасць, па сутнасці, ну, пачынае от паўсюль от ездзіць, так сказаць, па Еўропе папулярызаваць сюрреалізм і у Брюсселі, у Празі виступає, так, у Гішпанію їде, на Канарські острови, там потім він про це згадує. Ну, коротше кажучи, вандрую в Лондоні, здається, був, у Мексику їде, ну, це пізніше, 38 років. Одним словом, значить, починає от ця от активність, спроба сюрреалізму вийти за ніякі от чисто парижські такі ось рамки, так. Ну, самим Парижа вони, відомо, контактували якби, з іншими там авторами інших умов культур, так, перед усім американцями, ангельцями, ось, було шмат завсюди. Серед мастаков, ось, так звана Парижська школа, це всі були з преси мігранти, так, там, не тільки там Шагал Сутін, ось, але адусюль, так сказать, з Румынії, не ведаю, з Італії, там, з усяго світу, так, значить, і некаторыя з іх улівалися потым у тым ліку у сюрреалістскі рух, ось, а сюрреалісты стваралі свае ось нейкія філіі такія ў Європі, ось у прыватнасці ў Брюсселі, у 34 годзе адначасова ў Празе узнікла ось з таго моманту з 34 года дзейная чэхаславацкая тады сюрреалістская група. Это ось доволі хутка, уже праз якіх 10 гадоў будзем адзначаць стагоддзе чехословацкого сюрреалізму. О, это будзе вялікае свята, думаю, што нават дзяржаўна. А вось, дай бог, каб усе дажылі да яго. сучасної групи сюрреалістської. Так, значить, у 35-му році у Парижі відбувається конгрес інтелектуалів в оборону культури. Ось, робить його наші старі знайомі Ромен Ролян, ось, і Анрі Барбюс. Такі ось універсально приймальні для всіх авторитети. Так, їх поважають як комуністи, ось, ну, сюрреалісти їх не надто поважають, м'яко кажучи, тим не менш, вони не можуть там не удільничати, вони вельми хочуть там удільничати, якби хочуть реабілітуватися, тому що, якби у світлі от цієї фашистської погрози, вони, якби, хотіли б обозначити, на чиїм вони боку. Ось. Тим не менш, не хочуть їх туди пускати. Ось. Не запрошаюсь там до організації конгресу, нічого. А вот. Ну, затоє, значить, відбувається ось цей відомий інцидент з Оренбургом. Значить, ну, Оренбург відомий, він там жив, ще здається, ну, не забуваю, після революції 5-го года, зрештою, як і Троцький, так? Ось, це, Оренбург жив у гэтым сам у Парыжы доўгі час, так, напісаў пра гэта, вось там Хулі Хуреніту, так, вот падарожжа Лазі Крайстванца і так далі. А вось, то бок, потым вярнуўся ў савецкую Расію, тут і перыядычна туды ездзіў, ён пісаў увесь час пра артыкулы пра французскую культуру, таксама ў прынцыпе даволі тэндэнцыйныя часам, так. Вось, ну, скажам так, пра сюррэалістаў ён быў недобрага меркавання. Вось, і напісаў ён там нешта такое, ім, карацей, ім уляцела за Фройда, я так разумею, бо ён там пералічвае ўсе іхныя гракі і там лезе там нейкую ананію, там мастурбацыю ім там згадвае. Там штось ще якусь херню, серед іншого там підрастия, карацей, щось такое. Ну, от, просто, от, просто некий такий покльоп, можна сказати, на їх узводить. А тут він приїжджає на гетий конгрес, ну, кому як не йому, так, франкофону, так сказати. От, і тут на вулиці випадково його зустрікає Андре Бретон. Ось, і відаючи, хто це такий, вони раніше зустрікалися вже, безумовно. Ось, і він йому сказав: «Месьє, надійшов час відказати за ваше обвинувачення». І уляпив йому там похуй. Ці одну, ці дві, ці кольки. Ну, коротше кажучи, напав там на його фізично, от, треба надати йому належне. І, значить, поліція прибігла, все таке. Був скандал. Ну, а Оренбург, комуніст, був, значить, на конгресі. І організатори сказали, що ну все, після цього ми, Бретон там мав все-таки виступати, вони там ніяк домовилися, Рене Крівель, до речі, який сполучав у собі, значить, усі вигоди цієї ситуації. І він був як комуністом, одним з самих таких серйозних, я казав про його далі, значить, у групі. І він був сюрреалістом, так, безумовно, поетом. Плюс він ще був і гомосексуалістом, тобто він мог об'єктивно до цього все уставитися, значить, він просив сапраўды у організаторів, каб яны дозволили Бретону виступити, уговорив, потім здарався ось цей інцидент з Оренбургом, і все такі, ні, Бретон виступати не буде. І що здарилось? І що ви думаєте? Здарилася трагедія. Рене Крівель скончив життя самогубством. І гэта, в принципі, ну, це був шок, і яны, все-таки організатори постановили, окей, що одним, якби, ну, з наступствам, що раз уже така річ здарилася, ну, просто ми дозволимо виступити на конгресі сюрреалістам, але не Бретону. І виступив Елюар, але Елюар зачитав бретоновську промову на гэтым паризькім конгресі. Ну, гэта хоча їм нашкодзіла, чим допомогло то, що вони виступили там, тому що їх, якби, не зрозуміли. Бретон со своїми, так сказати, прогресивними льозунгами, які у сучасній якби ситуації уже тогочасній згубили певну актуальність, ну як згубили, ну, і він там знову виступає супроти патріотизму французького, ось, мовляв, осторожно, з ким ви тут хаврусуєте, а тоді якраз Франція з Совєтським Союзом почали супрацовничати якби офіційно, так, ну, з уваги до узмацнення Німеччини, натурально, ось, і на той момент Совєтський Союз ще хаврусував з Францією, потім, він, так сказати, підписав пакт з Гітлером. Ось. І тоді узмацнилися ось гэтыя контакти, а Бретон, що? Ви от будете ось гэтым соціал-демократом, з неким там, не знаю, Залазія, там, от этим, з этим Барбюсом, карасей, з буржуа ось гэтым збираєтеся супрацовнішаць, так? От, мовляв, астярожна і так далі. Ну, плюс ён там нешта було в этой промові супраць пропаганды, так? Што мастацтва не павінна быць пропагандай. Ну, от. Як, в принципі, у Савецкім Саюзе і ўжо было. Ну,
Його, в принципі, завжди було з самого початку революції, просто що різні стилі були. Ось. Ну, їх це натурально не відповідає абсолютно політиці актуальній того часу. Ось. Ну і коротше кажучи, Кінчатково розходяться сюрреалісти з большевиками, конкретно якби совєтськими, то бок со сталінською партією, ось і со сталінським інтернаціоналом. От. Але що цікаво, що самі останні кроплі для того, щоб вони виказали недовір, значить, сталінському керівництву СССР, була публікація некої в «Комсомольській правді». От я не там цитую, там це просто невірогодно. Публікація з назвою «Поважайте своїх батьків». І сенс, значить, цієї публікації був такий, що ось молоді комуністи, мовляв, і вони так часто, ну, батьки на їх скаржаться, що вони просто з ними не розмовляють там про політику, не тлумачать там своїх там коштовностей, свого життя. Ось лічать, що старі ні халіри не розуміють, не відстали, це просто страта часу, там немає сенсу. Ось. І там, значить, заклик був такий в этой комсомольській правді, що не треба так ставитися. Вот. Треба наоборот там людей старшого покоління, там поважати, тири-пири. Ось. Бретон це прочитав, і він повним шоку. Що? Поважати своїх батьків? Ви що, попадали, якби? Це саме. Не треба їм нічого тлумачити. Наоборот, там такі хунвайбіни. Ось. Треба це все старое, так сказати, скинути. Ну що це хіба революційний підхід? Ось. Бок, він ще більш радикальний, якби за цих комуністів, значить, сталінських, мовляв, що це таке? Поважайте своїх батьків. Це сім'я, це просто буржуазні коштовності. Що ви від нас потребуєте? Все, виказуємо недовір цій країні, виказуємо недовір цьому керівництву. Тому, ну, просто цирк. І саме смішне, що не в забаві. Ну, літерально, на наступний год, можна сказати, про звод, Бретон сам став батьком. І це просто абсолютно, можна сказати, змінило його погляд на ту проблему. Ну, конкретно не на цю проблему, а ось, але, в принципі, його змінило, от, як чоловіка. Тим не менш, що вони тільки там не питаються робити, значить, у той час сюрреалісти для того, як, так сказати, ну, і знову ж і со Сталіним якби не супрацовничать, і одночасово заховати свої ось гэта революційні принципи, і якби у рамках вот этой левой коаліції супраць антифашистської, якби, да, застаться, короче, ось, ну, нікі там, ось, важний момент, що вони разом з Батаєм, да, з яким посварилися давним-давно, але помирилися, вот, і разом заснували контратак, це був такий... Контратака, такий часопіс недовго виходив, але там от Батай, антифашистський часопіс, у яким Батай пропонував використовувати фашистські принципи, весь цей фанатизм, так сказати, та, ось, масовий психоз, який так судово використовував Гітлер. Батай казав, що це треба скористати у лівим руху, ось цю мітологію створити, проводеризму і так далі. Ось, естетизація політики. Так зване, ось він до її закликав. Ось. Ну і сюрреалісти походились. От. Але якби недовго це все відбувалося. От. Що ще? У 36-му році приходить Жизель Просінос, це така молоденька дівчинка, 14-годова, яка там пише ніякі вірші автоматично, і от я не приймаю, ну, врешті там ніяка дівчина чи жанчина з'являється там на далегляді в групі. Ну, жанчина весь час вокол їх, але якби, ну, вони не удільничають у цих всіх там засіданнях, постановах, в цьому вот, житті, в цьому сосочку партії, ось гэтым сюрреалістським. Вот. А тут яна прийшла, і яны такі, ой, дык это ж новая Еліс Лідл, так, ось гэта Алеся ў цудаземі, так, кэралаўская Еліс, так, Аліса, як вона скажа. То бок, якби, яе просто вот, починають зразу обагавляць. Вот, і ще вернемся до цієї теми, але ж то починається війна громадянська в Іспанії. Важний момент, так? І тут якби тут треба якби визначатися. Ось, хто що робить, ну, частка сюрреалістів з'їжджає одразу туди, там, Буньюель там фільми знімає для республіки, так, Пікассо там відомо. Єрніку малює, да, там хто що, Пере навіть поет Бенджамін Пере на фронті навіть там змагається і так далі. Ось. Що робить Бретон? У любой незрозумілій ситуації пиши книгу, називається. Значить, Бретон не робить. Бретон робиться, і, як я вже казав, він робиться батьком. Ось гэта іронія лёсу, которая ён вось падняў, так сказаць, руку на старое пакаленне і одразу трапив у яго шэрагі. Ну, прычым, якби бацька яму 40 гадоў на той момент. То бок якби паспеў, што называецца. З другой жонкай, Жаклін Ламба, нараджаецца ў ягоная адзіная дачка. Оп, ці як ён яе потым кнізе якраз назаве Экюзе де Нуагой. Па-моему, это можна перакласці як некі такі чарнавокі бутончык. Штось такое. Вельмі так это ласкава. Вось. Тут трэба сказаць, што, ну, якбы гэта ў жыцці ну любога, якбы мужчыны, ну я магу пацвердзіць, я ў гэтай сітуацыі быў, гэта вельмі вялікая падзея, так? Вот, калі вам 40, якбы і раптам так перад вамі зусім новае жыццё, якбы вы першы раз это ўсё бачыце, вот, з вышыні свайго ўзросту і з вышыні крызісу, это просто, ну, сапраўды eye opening experience, як кажуць, якбы, ну, пераўтварае чалавека па-свойму. Ну, прынамсі, у маім жыцці так было. І так было ў жыцці Брытон. Дык вось выходзіць у 30-м годзе ягоная кніга «Шалёная любоў». Можна дае па-ўсякаму ставіцца. Якбы, в прынцыпе, можна сказаць проста. Гэта пачатак канца сюрэалізму, в прынцыпе. Вось, сюрэалізм скончыўся з бацькоўствам Андрэя Брытона. Ну, это так і не зусім так. То бок, фактычна, яна такая вся эта кніга, ну, просто вот лірычна-ностальгічная. У чымсьці гэта такая, ну, спроба паўтарыць, напэўна, Надзю, так, которую напісала 10 гадоў раней. Бок таксама такую вот вельмі лірычную кнігу пра каханне. А вось, сярод іншага, это, ў прынцыпе, таксама вось адказ гэтая кніга на сыход далі, так, на гэты весь канфлікт з ім. Это даволі, значыць, цікава. Па-свойму это працяг тых жа злучаных сасудаў, так? Тобок, ну, як бы час ідзе, ўсё вот это вот перамешваецца, так, вось у гэтым усім. Старыя тэксты ў новых. Факт той, што адзначаюць людзі, як бы гісторыкі сюрэалізму, што як бы сюрэалізм пачынае ўсё больш набліжацца да мастацтва. Да таго, што ён адмаўляў, так? Калі яшчэ там пры сыходзе Антоніна Арто там на 10 гадоў раней можна было яму закідаць, што ён там літаратурнай нейкай дзейнасцю там зарабляць, там дыснос там журналісткай ці яшчэ хтосьці там, то тут як бы ўжо яны зміраюцца сваім наканаваннем, што ў прынцыпе гэта в принципе, нічога апроч мастацкага руха гэта і не ёсць. Бо вось гэтыя ўсе прэтэнзіі там змяніць свет, пераўтварыць жыццё, так это засталося сапраўды, як і казаў Арто, толькі выключна ў рамках як бы літаратурнай мастацкай дзейнасці. Асноўныя моманты Брытона ў гэтай кнізе, так, это, ну, это тэорыя сюрэалістычнага аб'екту, ён там даволі шмат гэта тлумачыць па-свойму, то бо фактычна ператлумачвае як бы далі, так? А вось. Брытон, значыць, успрымае сюрэалістычны аб'ект як вынік, вось гэта ён звязаны з гэтай аб'ектыўнай выпадковасцю, так званай, так? Вось ён там цэлыя там доўгія старонкі пра гэта расказвае. Вось, кажа, што гэта аб'ектыўная выпадковасць, гэта зноў жа, як далі казаў, што знешняя рэальнасць толькі выказванне маіх уласных нейкіх там ідэяў, так, паранаідальных. Вось, то і тут Брытон як бы фактычна за ім, што это што аб'ектыўная выпадковасць, это як бы вынік нашага нейкага палкава жадання там, каб нешта адбылося. Вось, таму яна аб'ектыўная як бы. Вось, яно як бы здараецца выпадкова, але таму, што мы ішлі насустрач гэтаму. Ну, як бы такая адносна, можа быць банальная навадумка, у прынцыпе, вот, але ён да яе даходзіць вот цяпер, так. Значыць, важная змена это то, што ён фактычна ўжо Фройда ён начытаўся за гэты час і фактычна цытуе там яго, спасылаецца нават на кніжку «Эссе де психоанализ». А вось «Le moi et le soi», значыць, там выказвае тэорыю этой сваёй конвульсіўнай прыгажосці. Ну, так само тут, ну, якби основна думка це у тим, що якби наше сприймання прихожості, воно все якби обумовлене нашим якби лібідо, некій нашій сексуальністю. В принципі, це от запозичений Фройд, так? Що, ну, така сублімація йде, але не на рівні створення прихожості, а на рівні сприймання прихожості. Ми це бачимо, тому що це для нас якби лібідинозний цей об'єкт, він нас якби притягує, сексуально збуджає, так? Меня возбуждает башенный кран, я безнадежный эротоман, як співали. Ну, Олег, это так само, як бы думка не бретоновская, так? И Далі з гэтым працаваў, і у Фройда ёсць перадумовы, так? Вось, да гэтай вось конвульсивной красы. Ну, что такое конвульсивная краса? Ну, ясно, что это за конвульсии. Это як бы некие оргазмічныя там, напэўна, конвульсии, вось то бок, а Бретон со своим максимализмом, як завжди, то бок, як бы прыгажосць будзе альбо конвульсивной, вось, альбо ніякай, то бок. Только такую прихожусь я. Это я крайне написал, что только психический автоматизм нас уратуя и заменить с собой все остальные психические механизмы, так и тут. Только конвульсивная краса. Вот и он как бы был таки, как бы реально доверливый человек, вось, и фанатик по-своему. Так, так само вось, завсёды за некую идею хапался. Вот. Теперь он уже анализует, как бы, уже не сны, как у злученных сосудах, я анализал. Теперь он уже саму речаисность, как бы, анализует, некий свой досвид. Это снова же уплыв Дали. Вось, який казав, що об'єктивна чистість – це тільки проєкція, якби, адлюстрування моїх внутрішніх, так сказати, образів, ніяких там переживань і так далі. Маній, так? Ось, так і тут. І он, значить, ось, ми там вирішили створити там нікую... А я попросил, значит, Джакометти, как Джакометти мне створил некий объект, некую вот такую, такий червячок, как бы, как у попелушки. Вот, а что же это может быть значить, этот червячок? А, так это ж пенис, ребята, это ж пенис, это у меня, значит, я хотел бы, как, так сказать, в образ идеального пенису, ну, на вот же мне идеальный пенис, а, у меня же есть уже идеальный пенис. А, это значит, я хочу, значит, идеальную женщину, вот, шукаю. Ну, ну, как бы, такая... псевдофрейдистская и вельми как бы просто интерпретация. Так можно все интерпретовать, извести, так сказать, до сексуальности, до пошуков идеальной женщины. Так? Как бы, все, что за угодно, может быть метафорой чего за угодно. Вось, а Бретон, как бы, он в это все вельми верит, так сказать, как это, как он кажет, что ножка в этой цитуе эту попелушку там сказку ножка ей так идеально там это как бы пасовала и там улезла у этой червячок каже ну вы же разумеете что тут мается на увазе и чего это метафора ну разумеем вот але таких метафор в неких комедиях да там можно знайти вельми шмат ну не про это теперь оговорка он мне довольно так вот цікаво было что он там некий автоматичный диалог подає некі приклади, ну, ось, які були, і наскільки от вони нагадують, знешне, поверховно нагадують, значить, дзенові каани, так, відомо. Процитую, каб ви ведали, про що. Значить, вони з Джакометті так от обмінювалися якраз у той період. Ось. Джакометті питається, що таке фіолетовий колір? Бретон. Двойна мушка. Окей. Бретон питається, що таке мистецтво? Джакометті. Белая шкарлупинка у рукомийнику. Цудовно. Что такое автоматизм? Великие лыжки, почварные гарбузы, люстры из мыльных бурбалок. Тоже отказ Бретона. У дзеня такие речи выкористовываются для чего? Менавіта каб подорвать, значит, некий подмурок вот этого рационального мысления, так? Вот скалануть вот этой логикой, значит, вот от этого такого как бы шоку небыта мыслення повинно якби так наскочить некий інший режим, так, у ім, ось, отбыться щось на кшталт саторі просвітлення, альбо, може бути, просто зміниться нейка оптика, ось, озвай. Але, якби, ну, у сюрреалізмі гэта по-іншому, тому що, якби, там апріорі, якби, наставляє, гэтая логіка, ушо, якби, ёсць. Вот яны спочатку уваходзяць в гэты стан нейкого такого, якби, трансу, ці чаго, у яким яны вось так вот отказываюць, разважаюць. Ось. І потім вони якби собі видають ось такі речі, які, в принципі, ну, як би, не мають ніякого значення, вони, ці призначення, вони просто ось естетичне ніяке мають значення, то бок ті каштовність. Часом мають, часом не мають. Так? Часом це нечто, ну, що таке фіолетовий колір, двойна мушка, для мене це якби, ну, окей, Любий інший адказ пасує, як і, в принципі, часто, до речі, у Каана. Тому це таке подобенство, з моєї глядіща, поверховне. Ось. Але гучить воно доволі подобно. Ось. Тобок, якби... Все ось гэты такі інтерпретації брэтонаўскі, яны якби, ну, натхнёныя Фройдам, да, зноў жа ведуць толькі да аднаго. Павядуць яны да сексу, якби, да, ніякай іншай таямніцы якби нема. Бо гэта якби, ну, цікава, не цікава, так яно і ёсць, якби. Right or wrong, your country. Вось. Займається ён там аналізам свайго верша нейкага, але, ну, розных там от аспектаў, вось гэта аб'ектыўнай выпадковасці, але што цікава, нейкія прарочыя там рэчы знаходзіць. То бок ён такі вось верыць, от ён у цуд, у цудоўнае, так сказаць, упарадкаванне свету. Ось, не мог ён быць да канца праверным камуністам, я думаю, ніколі. От. І што цікава, што ён якраз пачынае больш так вот это ностальгіраваць. Ну, як бы ўжо мае права на гэта, так, у свае там 40-41. І починаю все більше згадувати молодость, ну, так сказати, Жака Ваше, ось, до речі, його на головного сябра, так, який на його попливав, який ось сформував його, так, який казав, що там поезія, мастерство, це все лухта і дурість, не варте того. І якби без його Бретон не був Бретоном, от, він би був би ніяким поетом, як він сам казав. Так? Ну, згадує Ревірді, згадує своє сябровство з Пікассо, і відовочно, що, ну, якби він гэтых людей, навіть з некаторими, він там уже давно там розійшовся, він якби вельми їх по-ранейшому любить, шанує. Так? Піша ён фактычна, я ўпадабаў вандроўкі гэтым звычайным транспартам жадання. Трамвай з назвай жадання, так? Такая п'еса. Гэта звычайнае вяртанне ў глыбіні ўласнага я. Бок такі лірычна-ностальгічны агулам гэты тон. Ось парачку такіх дзіўных момантаў. На конт поэзії, і он знову ж розвивається у духу Ревірді, що от, мовляв, і там з Раймоном Руселем нібито, що от достатково взяти любые два слова, там дати поміж ними приназовник «де», там типу як посесів, там некий, да, там одно з другим, ніяк зв'язати, абсолютно не важно як, і отримається в образ. І ось так от, давайте так сказати, все з усім якби пасує. Ось це якби його нова метода сюрреалістської поезії. Ну, why not, якби, і можна з гэтым не пагаджацца. Ну, ось, хтось не може пагаджацца. Даволі цікаве там яго ставленне до природы, ну, по-моему, такое, якби, такое спажывецкае. Ось, ну, зрэшты, як у марксістаў, в принципе, ось, не будзем на гэтым запыняцца, там ніякай пашаны, там, ці менш пашаны до природы, ось, то она все одно там не вычерпная, і так далей. Ну, это не зусім, так сказаць, у сучаснасці гучыць добра. Ось, шмат ён там піша про любоў і про тое, што як яна дэфінуе, ну, яно то, в принципе, так это... гучить крышечку банально, ну, ось, ну, але чоловік має право, напевно, так, ось, навіть там таке його прослізнула така ось думка, що от, некоторі кажуть, що ми, як, ну, напевно, сюрреалісти мають на увазі, що ми вже не цікавимо світ, і що пора казок минула. Так, для їх, ось. А у мене, так сказати, я живу надією, що допомогу досягнути часу, коли гэтыя казки вже не будуть тільки казками. Тобто, ну, по-ранейшому вірці, вирождені, щоб сказку зробити були. Можна так сказати. Одним з таких, ще два таких моменти я підкреслю. Це якраз знову ж, його не ставлю додалі. Я вже казав, що там відовочно некоторі речі він запозичує. То бок відовочно розіход здалі все-таки для його був такий, ну, травматичним по-своєму. Да? І ось що він робить. Він його, так сказати, постфактом, він його там згадує один раз, до речі, ось, і ніяк не коментує, просто що там Бунюель здалі, ось зняли такий фільм. Ось, і, значить, він якраз те, що я казав, фактично якби експропріює йогоною ідею ось гэтую, так, про те, що знішній світ з'являється адлюстраванням, ось, називаю це все об'єктивною випадковістю, ось, то, інтерпретує речаїсність як сон, так, менавіть так, як далі я, можна сказати, інтерпретував. От. І описує, що ось гэта дзейнасць вимагає безумовного прийняття більш-менш сталого стану пасивності. Так? І що гэта здольнасць, ось гэта, ну, бачить, ось гэта прарочыя некія форми ў речаїсності, ось гэта об'єкти і так далі. Гэта здольнасць, якую калісті означалі як параноічну, він пише. Бо ось тут відбувається фактично якби, ну, експропріація ось гэта метода Далі, каб ніхто не думав, що Далі сышоў, а сюрреалізм застався без ось гэтай параноічнай дзейнасці, типу без параноідальна-критичного метода. Ось, то от Брэтон його по-своєму перетлумачує ще раз, але в принципі він неправильно його тлумачить, тому що Далі казав, що гэта не пасивний стан. Якби ось гэтай сталий стан пасивності, ці стан там не веду ласки, там Божий, то, що каже Брэтон, це якби не зовсім то. Ось, Далі лічив, що це активний стан. Ось, а тут він прирівнює якраз от пасивний стан, у яким народжається автоматичне письмо, і він прирівнює фактично до параноїчної діяльності. Ну, я думаю, що Далі б сам з гэтым не погодився. Навіть більш за тое, значить, там Брэтон, значить, стверджає, що ось на гэтых картинах, там, ну, він так не каже, що це про картину, але там в одному контексті він каже, що це я, той мужчина з вейками, як іголки морського вожика. Тобто ось гэтыя твары на картинах Далі, калі ви пам'ятаєте, з гэтымі сапраўды, ось гэтымі довгими вейками, які там заплющені вочы, такі виразні. Ось, Брэтон приписує собі, що це Далі малював його. Вот так от. Это, ну, это я так прочитав. Якби не ведаю, але по-моєму, це відавочний намек на те, що це не я тобі винуватий, Сальвадор, за твою методу. Ось, це ти мені винуватий за те, що я тебе, так сказати, натхняв на углу і прийняв тебе у сюрреалізм, а ти мені ось так от отдячу. Ось, Леніна намалював, паразит. Ну, одним словом. Карацей, можна стебацца з чаго заводна. А вот, але самы вот з майго гледзішча у гэтай кнізе такое, ну, кранальнае і прыемнае, чаму я кажу, што яго змяніла бацькоўства і чаму ён сам памяняўся, гэта яго, гэта апошні раздзел сёмы гэтай шалёнай любові, чаму я перакладаю як шалёная любоў, мне гэта не шалёнае каханне. Так, там папярэдне вядзецца пра жанчын, там пра каханне, пра самыя розныя рэчы, але то, в прынцыпе, ўсё было і якбы і не цікава. Але вот галоўнае, што гэта тое, што ён рэфлектуе ўласнае бацькоўства. І гэта вельмі, ну, напэўна, это самыя лепшыя старонкі, якія Андрэй Брэтон якбы напісаў, ну, там маё меркаванне, у сваім жыцці. Это вельмі цікава. Значыць, гэта ещё мы раздзел, так? Ён там прызнаецца, што вельмі доўга я лічыў, што даць жыццё гэта найгоршае шаленства. Вось. У кожным разе я сам злаваўся на тых, хто яго мне далі, тобок на сваіх бацькоў. Вось. І вы, кажа, будзеце на мяне таксама злавацца. Ён цікавая сітуацыя. Ён піша ліст дачцы, якой на той момант 8 месяцаў. Але ён ёй піша ў будучыню, так сказаць, у 52 год, калі ёй будзе 16. І ён там дае ўжо звяртаецца на вы. Вось. І, значыць, якбы азіраецца фактычна на ўласнае жыццё і спрабуе так бы якбы апраўдацца, то бок такая свайго кшталту апалёгія перад ёю. Так, такое вось падвядзенне свайго кшталту вынікаў. Напэўна, непазбежнае ў гэтым узросце і ў гэтай сітуацыі. То бок, што ён і кажа, значыць, ваш прыход быў па-за ўсякай выпадковасцю, настаў тады, калі мусіў настаць. Вось ён крытэр, якбы ці ягонае жыццё ўдалося ці не. Удалося, чаму? Таму што настала, вось гэта была не выпадковасць, а аб'ектыўная выпадковасць. Дачка нарадзілася тады, калі яму гэта якбы было неабходна, так, з нейкіх прычын. Ён гэта так сабе тлумачыць, так і та бачыць, так? Спрабуе там апраўдвацца і фактычна за свой як была ад жыцця, да, папярэдні. Калі ў яго там першая жонка была багатая, яму там было, то з другой ўжо было не так усё весела, а значыць у гэтым сэнсе. І ён піша, што зрэшты я не супраціўляўся нэндзе, да, матэрыяльнай. Я вырашыў заплаціць гэты выкуп за сваё жыццёвае нерабства. Вось. Пакінуць за сабой права, якое я даў сам сабе раз і назаўжды, а менавіта не выказваць іншых думак апроч сваіх уласных. Наколькі гэта была праўда ці не, ці сапраўды ён быў такім як бы прынцыповым, а гэта можна, канешне, яшчэ спрачацца. Вось, ну, падзарабляў ён там на замову, пісаў усякія прадмовы і да выставы і так далей, але сапраўды можна сказаць, што як бы ніхто яму не дыктаваў. То бок ён меў вось гэты прывілей, так што казаў той, што думае сам за сябе. Вось, і гэта ён падкрэслівае дачцэ. А згадвае там пра Пікаса, што ён быў адным з першых, які наведаў, значыць, паглядзець на малую, да, такі прыемны момант. Вось. Што піша пра сваю, значыць, ідэалогію? Цікава. Паколькі і вы, дачка, пакліканая пакутаваць, я хацеў вам гэта пры канцы кнігі патлумачыць. Я гаварыў пра пэўны узнёслы пункт на вяршыні. Ніколі не магло быць гаворкі пра тое, каб я на ім трывала пасяліўся. Ён перастаў бы быць узнёслым, а я перастаў бы быць чалавекам. Гэта момант пра гэты пэўны узнёслы пункт на вяршыні, гэта ўсё той самы пункт, вось дзе пераадольваюцца аўгэбунг, да, адбываецца гэты гегелеўскі пераадольваецца вось гэтая супярэчнасць. Момант абсалюту, дзе пераадольваюцца вот гэтыя як бы мюоны, так? Звышрэальнасць, сапраўдная рэчаіснасць, нам, буддыстам, вядомая як нірвана. Вось, месца сапраўды пераадолення ўсіх супярэчнасцяў лягічных і так далей. Гэты пункт духу. Дык вось ён кажа, што да гэтага ён набліжаўся толькі некалі, так, і не мог на ім трывала пасяліцца ніколі. Вось, таму што ён проста ўсяго толькі зямны чалавек, так, іначай і немагчыма. То бок, вось гэты юначы максімалізм, то, што называецца, раптоўна кудысьці сыходзіць. І мы рэальна бачым вот як бы чалавека, які як бы ну цвяроза, такое адчуванне, што ўпершыню лезь, не ўпершыню ў жыцці, менавіта цвяроза, не будучы ачмураны і задураны вось гэтай вось нейкай такой маніяй уласнай значнасці, ведаеце, як яму это было, мне здаецца, уласціва, вось ён ўпершыню вот глядзіць на сябе збоку, нібыта сапраўды яе вачыма, як ён там піша, так, я хацеў убачыць сябе вашымі вачыма. Вось. То бок, вот эта рэальнасць, в принципе, недасяжная. Дасяжная рэдка калі. Вось. І вядома, як бы Брэтон застаецца як бы Брэтонам, ён зноў жа вось гэты ягоны пафас, так, вось гэты стылістыка, гэтыя словы там найдасканалейшы, там найгоршы, там ніколі, заўжды, абсалют, вот это ўсё. Ён это ўсё як бы па-ранейшаму ўжывае, часта выказвае такім вось спосабам барочным, урачыстым, даволі банальныя, напэўна, рэчы. Вось, тым не менш, ёсць як бы адзін з пасажаў гэтай кнігі вельмі важны, які я паспрабую зараз вам зачытаць, і я лічу яго сапраўды як бы ну адным з найлепшых у Брэтона. Вот. Трэба выпіць чайку на гэты конт. Дык вось ён кажа. З першага дня я так захапляўся вашай рукой. Яна лунала вышэй за ўсё, што я калі-небудзь спрабаваў паўдаваць у вобласці духу. І сведчыла пра марнасць амаль усяго. Якая шалёная штука гэтая рука. І як я шкадую тых, якім не было дадзена спярэсціць ейнымі зоркамі найпрыгажэйшую старонку кнігі. Раптоўна яны засталіся без кветкі. Варта толькі зірнуць на гэтую руку, каб стала відавочна, як смешна трымацца таго, што мы думаем, быццам ведаем. Усё, што з яе ільга зразумець, гэта тое, што яна зробленая ва ўсіх сэнсах насамрэч дасканала. А любоў, як я і разумею, абсалютную любоў, як адзіны прынцып фізычнага і духовнага выбару, які мог бы гарантаваць тое, што людское сведчанне і сама дарога чалавецтва не марная, такую любоў здолела б апраўдаць ужо адна гэтая сляпая прага дасканаласці. Пра ўсё гэта я разважаў амаль у ліхаманцы ў верасні 36-го года, разам сам з вамі у сваім славутым нежылым доме з каменнай солі. Я разважаў пра гэта ў перапынках пры чытанні газет, што прыносілі болей-меней крывадушна эпізоды з гішпанскай грамадзянскай вайны. Газет, за якімі я знікаў, а вы думалі, быццам я гуляю з вамі ў хованкі. І гэта была праўда, таму што хоць несвядомасць і свядомасць у тыя хвілі, сімвалізаваныя вамі і мной, былі цалкам раздвоеныя і не ведалі адна пра адну, хаця і стаялі побач, Усё ж яны вольна сустракаліся ў адзінай усімагутнай нітачцы, у якой перапляталіся нашыя погляды. Сапраўды маё жыццё тады вісела на тонкай нітачцы. Вялікай была спакуса прапанаваць яго тым, хто хацелі незваротна і адзінадушна скончыць са старым парадкам, заснаваным на культе ганебнай тройцы, сям'і, радзімы і рэлігіі. І ўсё ж вы мяне затрымалі. Гэтай нітачкай шчасця, што зяла нават у пражы суцэльнага няшчасця. У вас я любіў усіх дзяцей іспанскіх рэвалюцыянераў, якіх бачыў у бедных прадмесцях Санта-Крус де Тенерифе, якія набегаюць галышом. Вось каб ахвяры столькіх чалавечых жыццяў зрабілі з іх шчаслівых людзей. І ўсё ж я не наважыўся паставіць вас пад пагрозу уласным спрыяннем гэтай мэце. Яно вось так. Узнёсла па-брытонаўску. Заканчваецца. І тым не менш, вельмі, насамрэч, простая сітуацыя. Ён проста, ну, сапраўды прызнаецца тым, што нічога больш дасканалага вось за гэтую дзяўчынку ён як бы не стварыў у сваім жыцці, па факту. Ну, канешне, мы там бачым, што яе мама, там яна там фігуруе ў гэтай кнізе, як бы не супынна, ягонае каханне і гэтак далей, але вот якраз тут як бы вядзецца вот менавіта бацька-дачка, вось гэты дыялог, там як бы маці асабліва не прысутнічае, вось. І ну, гэта як бы такі жанр мы ведаем, так вот. У нашай літаратуры таксама, у прынцыпе, вось гэты ты, што Сергій Прылуцкі лісты пісаў сыну, так, вершаваны цыкль, верш Эліата Марына, які я пераклаў у ягоным. Это ёсць такі моцныя вельмі прыклады вось гэтага міжгенерацыйнага дыялогу, менавіта бацькі з дачкой ці сынам. І гэта, па-моему, належыць вот брытонаўскай вот да адных з найлепшых прыкладаў яго. Проста апрача гэтага, так ён там расказвае фактычна, чаму ён як бы не пайшоў на вайну, так, фактычна. Таму што ўсе ж, ну, нейкім чынам на гэтай грамадзянскай вайне нейкім чынам сябе праявілі. Вось, хто мог з'ехаць, той з'ехаў, а вось ён застаўся, таму што яго дзіця нарадзілася, і ён думаў, што яму рабіць. То бок з'ехаць, сапраўды, ён жа ж так як бы ўсё жыццё фактычна заклікаў змагацца з фашызмам, вось, а ці, так сказаць, вот застацца з ёй. І вот ён гэта апісвае, да, што вось несвядомасць і свядомасць як бы былі ўвасобленыя ў нас, так? Як бы вы там поўная абсалютна несвядомасць дзіцячая, яшчэ неведанне. Ну, вось. І мая як бы дарослая, як бы чалавечая свядомасць, так? Мы як бы перасякаліся, мы былі побач, як бы хоць адасоблены, але перасякаліся вось у гэтым поглядзе, да? Як быццам шукае разуменне у гэтым поглядзе яе, так? Вось як бы на нітачцы вось гэтага погляду і вісіць як бы ягонае жыццё ў той момант. Ну, это як бы это моцна. Што цікава, што калі паспрабаваць прачытаць гэты пасаж з оптыкай, як быццам гэта зварот да каханай там не ведаю, дзяўчыны ці жанчыны, ён абсалютна па-іншаму будзе гучаць. Будзе гучаць нават банальна, смешна, і такое будзе адчуванне, што вот ён нават як быццам яе як бы, ну, спакушае, ці штосьці такое. Вот. Але калі оптыка мне такая, пра якую я казаў, вось гэта дачыненне паміж бацькам і дачкой, это абсалютна нешта іншае. І як бы вось гэта адзін, дарэчы, з аргументаў для мяне асабіста, адзін з такіх анты як бы фрейдыскіх аргументаў. Супраць таго, што як бы усякая любоў яна нібыта матывавана, ну, ці абгрунтавана, як бы абумоўлена лібідынозна. Ну, насамрэч, калі у гэта дадаць лібіда, яно абсалютна як бы, ну, губляе абсалютна усякі смак. Фактычна так. Это якраз тое, што я называю як бы так, то вот ода чалавечай імпатыі трансцэндэнтальнаму суб'екту, да, вот ці як мы называем буддавай сутнасці, да? Ось, то бок як бы што ён я кажа, што вы будзеце пакутаваць, да, тое, што вот кажа Будда, да? Але як бы любоў вас уратуе. Ось. І ў канцы піша зычу вам, это апошняя фраза, зычу вам, каб вы былі шалёна каханай. Ну, вось. ну, як бы любимую французскую, это однольково, але мне здаецца, што мае на ўвазе менавіта гэта. То бок это неверагодны просто, ну, як бы неверагодное пераўтварэнне для такого чалавека, як Брытон, разумееце? Як бы і такое чуванне, што ён капітулюе, так? Капітулюе перад жыццём, то бок як бы, ну, і гэта можа быць ёсць у гэты стан такой ласкі нейкай такой абранасці, такой пасіўнасці, так, што як бы ўсё, што ён стварыў у сферы духу, гэта лухта, а вот тое, што ён стварыў новае жыццё, гэта як бы паспрыяў, скажам так, стварэнню новага жыцця, гэта абсалютна нешта іншае, мае абсалютна іншую каштоўнасць. Вот. То бок нейкая такая сапраўды пакорлівасць нейкая, да, з'яўляецца, яму раней не ўласціла, сапраўды перад светам. Ну ён жа там раней там бацько вот літаральна год таму казаў, што там. Вот, і сам прызнаецца, што са сваім бацькам таксама закідаўся. То бок для мяне галоўнае пытанне гучыць у гэтай сітуацыі, ці, так сказаць, і паспрыяла бацькоўства Брытона таго, каб ён дасягнуў прасвятлення, таго, што называецца прасвятлення. Ну, у мяне такое вот ўражанне, што гэта сапраўды так можна, ну, прынамсі, гэта не выключана. Вот. Таго, чым некаторыя людзі нараджаюцца, на, ось такі, як Сальвадор Далі, напрыклад. Іншыя людзі да гэтага як бы даходзяць у выніку там перыпетыі, так, свайго лёсу. І я кажу, кажучы пра асабістае, я магу сказаць, што сапраўды у мяне ў жыцці падбылося нешта вельмі падобнае, таму мне такое адчуванне, што я вельмі добра, як бы яго разумею, якраз вот у гэтай кнізе, таму што калі б не нарадзілася мая дачка, як бы не было б ніякага буддызму, хутчэй за ўсё. Жыцці. Але гэта настолькі, я не ведаю, як у вас, сябры, якая у вас, які у вас досвід з бацькоўствам, ці не пашанцавала вам, ці не пашанцавала у гэтым сэнсе, але як бы, як зноў жа, як і ў сваіх успамінах, я магу толькі парэкамендаваць гэта, вось, гэты экспірыенс такі, гэты досвід, вось, нават чыста з такіх, вот, я не ведаю, эгаістычных памкненняў, можна сказаць, то бок, гэта сапраўды мяняе ваша стаўленне да жыцця, там, да чалавека, да людзей, вось, да сябе у тым ліку. Ну, я думаю, што многім з вас пра гэта не трэба нічога расказваць, апавядаць, вось. А калі думаеце, што гэта не так, то вось Андрэ Брытон не дасць мне збрахаць. Вот. Якое гэта ўсё мае дачыненне да буддызму? Ну, даволі простае, в прынцыпе, дачыненне, так? Што, в прынцыпе, шляхі да гэтага самапрасвятлення, да таго, што называецца саторы, яны могуць быць самыя розныя. Вот. І камусьці сапраўды трэба дачакацца вось крызісу сярэдняга веку, сярэдняга ўзросту, як бы дачакацца бацькоўства для таго, каб да гэтага прыйсці. Вось, а камусьці дастаткова прачытаць проста разумную кніжку нейкую. Вось. І ўсё. Ну, вот. Людзі розныя, на шчасце. Так, ну вось на гэтай ноце я сёння хацеў бы скончыць. Сёння, як не дзіўна, нашмат лягчэй мне чамусьці апавядалася, чым учора. Ну, можа быць, таму, што як бы пры ўсёй важнасці Фройда я не настолькі з ім як бы пагаджаюся і не настолькі, напэўна, і захапляюся. От, таму сёння мне неяк, напэўна, было цікавей, хаця я чакаў, шчыра вам скажу, вельмі не хацеў рабіць сённяшні стрым, і так это думаў, можа быць, нават і скасаваць яго, ці што, таму што, ну, быў вельмі вычарпаны пасля ўчорашняга дня, але таксама, вось бачыце, пасіўны стан, это стан той пакорлівасці, які вас прыводзіць, такі медытацыйны стан, медытатыўны. Вот. Не трэба яго баяцца таксама. Вось, окей, ну не буду далей балбатаць, будзем працягваць заўтра, ой, заўтра, што вы, не будзем працягваць заўтра. Значыць, я спадзяюся, што праз тыдзень, ну это ў лепшым выпадку, я ж не ведаю, як там складуцца абставіны, але я хацеў бы зрабіць апошнюю праграму гэтага цыклю, ўжо так сказаць, пра пасляваенны сюррэалізм і пра больш такія шчыльныя дачыненні з буддызмам, зрабіць вот якраз недзе праз тыдзень, ось, можа быць, праз два, не ведаю, паглядзім. Вот, там яшчэ нейкія новыя матэрыялы з'явіліся не так даўно, і трэба іх яшчэ паспрабаваць вывучыць. Ось, таму я вам дзякую за ўвагу, асабліва тым, хто вот два дні запар гэта ўсё глядзеў і слухаў. І дякую, так сказати, за терпливість, знову ж, це було довго. Ось, і сподіваюся, що ви вернетеся, коли нехто там не поспів поглядіти, тільки частку поглядів, не до кінця, що ви здолеєте ще вернутися до цього відео і потім поглядіть. Знову ж, я вам зичу приємної решти неділі, ось, просвітлення, ось, і зичу заставатися на цьому каналі разом з нами, разом зі мною. Ось тема буддизм і сюрреалізм ще не скончена. Все, сябри, все вам доброго і до наступної зустрічі.